Labrīt, kolēģi! Pulkstens ir 9, ieņemsim vietas, kas vēl nav pie galdiem, lūdzu, un sāksim šodienas Finanšu komitejas sēdi numur 6, 21. Jūnijā, pulkstens 9. Saskaņā ar tās pašvaldības nolikumu 46. Punktu komitejas sēdi tiek veikts audio ieraksts un brīdinu par atbildību par iegūto datu izmantošanu apstrādes noteikumu ievērošanu. Pirms mēs apstiprinām darba kārtību, mums ir iesniegt priekšlikumi. Un priekšlikums ir iekļaut papildus darba kārtību jautājumus darba kārtībā. Tātad un tie mums ir lemjošajā daļā par Talsu Nova domas deputāta darbības apstākļu nodrošināšanas kārtību. Informatīvajā daļā par maksas pakalpojumu un pasākumu izcenojumu apstiprināšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību. Un vēl viens informatīvajā daļā informācija par Talsu Nova pašvaldības publisko pārskatu. Vai kolēģiem ir jautājumi par šiem? Jaldi, Pinkēn, lūdzu.
Labrīt visiem. Man nav jautājums tik daudz par šiem, kā man ir jautājums par to, par lēmumu projektu uz komiteju iesūtīšanas kārtību deputātiem. Vismaz man viņi pienāca piekdienas vakarā jau pēc darba laika beigām, lūdzu paskaidrot, kāpēc šādā veidā būtībā mums netiek dots pietiekam iespējas laiku un iepazīties ar sēdes materiāliem. Es zinu, ka lēmuma projekti, ja viņi tiek iesniegti kancelējā pēc noteiktā perioda, viņi viss ir jāsaskaņo ar izpildu direktoru. Lūdzu pastāstīt par šo. Lēmuma projektiem bija jābūt piekdienu no rīta visiem. Un pat standarta darba kārtība mums tika iesūtīta vēlāk, un es esmu pārliecināts, ka tas nebija tāpēc, ka kancelei netiktu galā ar savu pienākumu. Faktiski mums uz Finanšu komiteju laiks bija iepazīties vakardien.
Labrīt! Visi lēmuma projekti tika iesniegti laikā no darbiniekiem. Bija pietiekami garš saskaņošanas process, jo jautājumi ir sarežģīti, kā jūs lasat šobrīd, un esat iepazinušies. Tad bija ļoti daudz diskusijas par šiem jautājumiem. Iesūtīt deputātiem piekdienas pēcpusdienā tas ir ar manu atļauju, jo nolikums nosaka, ka mums ir jāiesniedz nevis divas darba dienas iepriekš, bet divas dienas iepriekš. Ir izdots mans rīkojums, un tieši tādēļ, lai mēs varētu saskaņot šos visus lēmumu projektus, bija man atļauja iesniegt līdz vakaram. Tāpat es gribu informēt un lūgt deputātus, ņemot vērā, ka mums ir 4 brīvdienas, 4 svētku dienas, atļauju deputātiem domas sēdes materiālus iesniegt līdz pirmdienas pulkstens 3.
Es atvainojos, kurā vietā jūs nolikumā pašvaldības redzat kaut ko par divām dienām. Ir runa par 3 darba dienām.
Domas sēde, bet ne komitejas.
Kurā punktā ir šāds noteikums?
Man nav šobrīd nolikums. Juridiskā nodeļa varbūt man var palīdzēt, lūdzu.
Jā, labrīt, es to tūlītā sameklēšu un nosūtīšu informāciju.
Jā, labi, paldies, jo es gribu norādīt uz to, ka ja jums ir sarežģīts un garš saskaņošanas process, tad deputātiem ir jāiepazīst ar visiem šiem noteikumiem. Un saņemot vakar papildus, patiesībā šorīt darba kārtības jautājumus, papildus darba kārtībā, kā jums šķiet, mēs vienkārši balsojam par viņiem, neiepazīstoties vai tā?
Tātad nolikums 66. Punkts. Tātad bija laiks iepazīties gan sestdien, gan svētdien, gan arī pirmdienas visu dienu.
Papildus darba kārtībā iekļaujamiem jautājumiem.
Papildus darba kārtība jūs šobrīd varat lemt vai iekļaut vai neiekļaut.
Jā, paldies. Un man ir otrs jautājums arī vēl par to, kur palika plānotais sadarbības līgums ar Ukrainas pilsētu sadarbības, kuram saskaņā ar pašvaldības nolikumu ir jābūt jātiek izskatītiem starptautiskās sadarbības līgums izskata finanšu komitejā un gatavos domas sēdi. Tas mums vairs nav aktuāli? Kurš var paskaidrot?
Vai Ilva lūdzu var atbildēt ar šo jautājumu? Ilva, nē. Jansone, Ilva, es atvainojos.
Es kad atvainojos šīs sadarbības līguma, kurai tā jau atbildīgai ir sabiedrisko attiecību un marketingu nodarbs vadītāja Initfeko.
Šis sadarbības līgums tiks izskatīts domas sēdē. Sadarbības līgumi pēc būtības var slēgt domas priekšsēdētājs, pēc tam par to paziņojot domai. Savukārt šoreiz mēs izvēlējāmies ceļu, par cik tas ir starptautiskais sadarbības līgums, tad tomēr saskaņot to ar domi. Līgums nenes šobrīd līdzi finansiālu ietekmi, līdz ar to finanšu komitejā viņš noskatāms.
Paldies par šo viedokli, bet pašvaldības nolikuma 35. punkta 13. daļa saka līgums par starptautisko sadarbību izskata finanšu komitejā. Tas nav improvizācijas jautājums, tas ir nolikuma ziņojums. Protams, ja jautājums nav aktuāls, mēs viņu varam skatīt domē un neizskatīt, bet, nu, ja nolikumā ir ierakstīt norma, tad būtu jauki viņu ievērot.
Nu, gluži, tur nav rakstīts, ka par starptautiskiem līgumiem, tur ir par starptautisku sadarbību.
Un kas ir šis mūsu Ukrainas pilsētas jautājums?
Nu, tā ir skaitā.
Nu, bet kā tad jūs to domājat?
Bet ja mēs ņemam jau vērā to, ka šis jautājums tika skatīts jau domas ārkārtas sēdē, un faktiskā diskusija bija tikai par to, kā būtu precīzi jānoformulē attiecīgi Ukraiņu pilsētas administratīvās teritorijas par administratīvās iedalījumu nosaukums, tad šobrīd tas ir izdarīts, un arī deputātiem šis līgums ir nosūtīts e-pastos. Jūs arī ar šo līgumu varējāt ieprasīt.
Pašvaldības nolikumā ir precīzi noteikts, kāda secība ir lēmuma projekta virzīšanai domas sēdē. Būtu labi, ja mēs ievērotu to, kas rakstīts mūsu pašu apsiprinātā nolikumā. Ja mums nepatīk nolikums, mēs grozām nolikumu, nevis otrādi. Paldies.
Jā, Lauris Pīlēģis, lūgums.
Man ir lūgums saistībā ar 28. darba kārtības jautājumu atsūtīt līdz šī jautājuma izskatīšanai vēstuli, kura tika nosūtīta attiecīgiem uzņēmējiem par ārpus tiesas strīdu noregulēšanu. Vai tas būs iespējams? Paldies.
Kolēģi, atgriežamies pie darbas kārtības jautājumiem, papildus darba kārtības jautājumu par to iekļaušanu sēdē. Ir kādi jautājumi kolēģiem? Tad es lūkšu balsojumu. Slēdzu balsojumu. Kolēģi, es balsošu manuāli pats kaut kā nenospiedu podziņu. Paldies. Viss klātesošie nobalsoja par, tad sākam skatīt tālāk par dienas kārtības apstiprināšanu. Tātad es uzsāku balsošanu par dienas kārtību. Kolēģi, slēdzu balsojumu. Visiem kolēģiem balsojot par, lai mums ir pieņemts, dienas kārtība ir pieņemta, tad mēs sākam ar dienas kārtības pirmo jautājumu. Par grozījumu Talas Nova domas 21. gada 25. novembra saistošajos noteikumos numuru 37. Kārtība, kādā tiek sekti braukšanas izdevumi izglītojumiem Talas Novadā. Un ziņo mums Talas Novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Lūdzu, Uldi.
Jā, labdien visiem. Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts. Lēmuma projektā ir sagatavot grozījumi minētajos saistošajos noteikumos pa kārtību, kādā tiek sekti braukšanas izdevumi izglītojumiem Talsu novadā. Un būtībā ņemot vērā līdzinējo pieredzi un dažādas diskusijas, kas ir bijušas un ieteikums, ir sagatavot grozījumu divos punktos, kur viens ir noteikti, ka pašvaldība kompensē personīgā transporta izdevumus vispārējās izglītības iestādes izglītojumā vecākam, ja līdz tuvākai sabiedriskā transporta skolēnu pārvadājuma maršruta pieturai vai skolai ir vairāk kā 3 km, tad šobrīd nofiksējot, ka tas ir vispārējās izglītības iestādes izglītojumā vecākiem. Un otrs punkts, kurš tiek grozīts, ir piektais punkts, kur minēts, ka pašvaldības sedz Talas Novada pašvaldības dibināto profesionālās ievirzes izglītojamo braukšanas izdevums. Līdz šim mums bija minēts, ka Talas Novadā deklarētajiem profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojumiem. Tad piektajā punktā faktiski tiek paņemts ārā, ka nevis tikai deklarētajiem Talas Novada iedzīvotājiem, bet visiem, kas mācās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Tad šādi te priekšlikumi ir bijuši, līdz ar to tie ir iestrādāti grozījumos lūgums, izskatīt, atbalstīt un virzīt uz domu lēmumu pieņemšanai.
Paldies, Uldi. Vai deputātiem jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Paskatīšos priekšlikumi. Priekšlikumi arī nav iesniegti, vismaz es neredzu. Mēs varam uzsākt balsošanu. Visiem klātesošajiem deputātiem balsojot par, lai mums ir pieņemts, un es slēdzam balsošanu. Paldies, Uldi! Tā, nākošais dienas kārtības jautājums mums ir par finansējumu piešķiršanu 22. gada otrās kārtas Talas Novada kultūras turisma projektiem. Un šo jautājumu mums ziņo Egita Murauska, kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja. Un atļaušos izmantot iespēju sveicienu Egitai vārdienā.
Paldies.
Lūdzu, ziņojam par jautājumu.
Jā, labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par 22. gada otrās kārtas Talas Novada kultūras un turisma projektu finansējumu piešķiršanu. Līdz 3. jūnijam, kas bija projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš, tika saņemti 10 projekta pieteikumi, Un komisija izvērtē visu saņemtos 10 projektu pieteikumus un finansiālam atbalstam virza 5 no saņemtajiem par kopējo summu 4012,99 €. Minētie projekti ir pievienot lēmuma projektu pielikumā, un konkrēti šiem projektiem arī 4 no tiem tika prasīts pēc komisijas sēdes iesniegt precizējumus, kas tika arī izdarīts, un līdz ar to tie tiek virzīti apstiprināšanai. Un finansējums tiek piešķirts 100% apmērā no prasītās summas. Ja nepieciešams, varam uz ekrāna arī uzlikt kopsavilkuma tabulu visiem saņemtajiem projektu pieteikumiem.
Paldies, Egita. Deputāti jautājumi ziņotājiem. Aldis Pinkens.
Labrīt. Man ir, saņemot šo apkopojumu, man ir jautājums par tātad neatbalstīto projektu punktu skaitīšanu, respektīvi es neatradu nolikumā rakstītu, ka pie kāda punktu daudzuma projekts vairs nekvalificējas izvirzīšanai.
Jā, tātad es varētu palūgt uzlikt to kopvērtējumu tabulas ekrāna. Tātad nolikumā ir teikts, ka komisija vērtē projektus pēc konkrētiem kritērijiem un konkrētu punktu skaitu, bet lēmums tiek pieņemts balsojot par šo projektu konkrētu. Tāpēc jūs noteikti arī neatradāt nolikumā, teiksim, konkrēto punktu skaitu, pēc ko tad tiek pieņemts lēmums, bet lai šis lēmums būtu pamatots, tātad jebkuram komisijas loceklim ir jāiziet cauri katru projekta pieteikumam un jāizvērtē tas pēc konkrētajiem kritērijiem, kas ir norādīti nolikuma pielikumā.
Bet es nolikumā neredzu jums tādas
es tūlīt pateikšu, kurš
iespējas vai tiesības pie kāda, nu vispār pēc jūsu metodas sanāk, ka jūs varat noraidīt arī projektu, kurš ir savāds visvairāk punktus, tikai tāpēc, ka par viņu tiek nobalsots kaut kā citā.
Tātad 33. Punkts nolikumā ir konkrēts komisija iesaka domai finansiāli atbalstīt projekts un to finansējumu apjomu, kur pieteikumu vērtēšanā iegūšu augstāko punktu skaitu. Komisijas lēmumu par finansējumu piešķiršanu pretendentiem apstiprina domi.
Jā, bet šajā gadījumā, kas ir augstākais punktu skaits, kā jūs to izraudzījāties, ka pie 108 jums vairs nav pietiekam augsts punktu skaits?
Pielikumā ir minēti punkti konkrētiem kritērijiem, tātad no 0 līdz 5. Katram projektu pieteikumam tiek iedots no katra komisijas locekaļa individuāli punktu skaits. Tātad, ņemot vairāk, kad ir projekti, ko jūs redzat kopsavilkumā, kas ir iegūši mazāk punktu skaitu, tātad kaut kādiem konkrētiem kritērijiem šie projekti neatbilst, tātad šis iesniegtais pieteikums. Un līdz ar to komisija tad vienojās, kādā veidā viņi vērtē šos projektus vai skatīs tālāk, tātad, ja atbilst nolikumam, skatam tālāk, bet balsojot nolem, kur projekti tad virza apstiprināšanai, kurš ir pamatot prasīs finansējumu.
Es pavaicāšu savādāk, ka nolikumā nav rakstīts, ka pie kāda, ka 108 ir robeža vai 115 nav robeža. Jūs nevarat tā balsot, ar balsojumu nolēmt, kurš iet tālāk, kurš neiet.
Bet ja ir teicis nolikumā, kad ir ar balsojumu, 28. Punktā tas ir minēts, kad uz komisijas lēmumu tiek pieņemt pamatojoties uz vērtēšanas tabulā iegūto punktu skaitu. Komisijas sēdes laikā atklāti balsojot. Lēmums tiek atzīts par pieņemt, ja par to balsojas komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja vai prumbūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja vietnieku balss. Tātad mēs varam pieņemt balsojot lēmumu.
Arī, piemēram, 115 punktus savākušais varēja teorētiski netikt līdz...
Teorētiski varēja arī, ja viņš neatbilst lielākam, tātad, ja ir 9 šie kritēriji, kvalitātes kritērija, ja viņš lielākam kritēriju skaitam neatbilst, arī teorētiski viņš arī varēja nenonākt uz balsojumu, jā.
Labi, paldies par skaidrojumu, man būs priekšlikums.
Paldies pagaidām, sagaidīsim priekšlikumu.
kamēr viņi formēja ja, to priekšlikumu, tā tad manā ieskatā nolikums neparedz komisijai pieņemt lēmumu par kādu pretendentu izslēgšanu, ja viņš ir atbilstošs. Vienīgais, kas nosaka to, vai pretendents, nu tā tad, ja viņš ir saņēmis punktus no komisijas, tad būtībā ir jāuzskata saskaņā ar nolikumu, ka viņš ir. Viņu var izvirzīt domē balsošanā. Un tāpēc mans priekšlikums ir apstiprināt tos, kuri tika vērtēti visus septiņus. Tā ir priekšlikuma būtība. Es iesniedzu.
Kolēģi, mums ir iesniegts priekšlikums no Alda Pinkāna. Izteikt pirmo punktu sekojošā redakcijā piešķirt finansēju septiņiem Talsu novada kultūras un tūrisma projektiem par kopējo summu 4170,99 € saskaņā ar lēmumu pielikumu. Kolēģi, jautājumu priekšlikumu iesniedzējumu.
Pielikumu es, protams, priekšlikumā nekoriģēju, jo nu, tādu tabulu ierakstīt būtu grūti.
Andis Astrātovs, tev roku.
Man būtu lūgums nodaļas vadītājs komentārs par šo priekšlikumu.
Ja tiks pieņemts, teiksim, šāds lēmums, tad ir jāsaprot, cik lielu finansējumu no šī pieprasītā katrs konkrētais projekts no tiem diviem saņem. Ja jūsu priekšlikums ir pilnā apmērā, tad komisijai noteikti ir jāpārskata, jo ir kaut kādi nolikuma punkti, pēc kuriem šis projekts attiecīgi neatbilst nolikumam, lai viņi virzītu finansējumu apstiprināšanai. Tātad pilnībā uzreiz piešķirt pilnu summu nebūs īsti pareizi pēc nolikuma.
Nu tā, tad es atbildu uz deputātas Jūzefas jautājumu par septiņiem projektiem. Es redzu, ka pieci ir mums izvirzīti un pēc apkopojuma, kur mēs saņēmām šorīt, ir divi projekti, kuri it kā no savākuši pietiekam punktu skaitu. Nezinu, vai tas ir punkts skaits, bet šobrīd es saprotu, ka tas ir vienkārši komisijas balsojums, kad viņi netiek virzīti mums apstiprināšanai. Tātad tas ir jauniešu kora, Talsis, salidojuma apskaņošana, karoga atklāšana, kur bija pieprasītais finansējums 790,91 € un otrs ir projekts Brīnums Skandaru, Mākslas Lielgabala aizsardzības biedrība, kura tātad prasa 1000 € finansējumu. Un es šos abus projektus, jūs redzat priekšā, tātad šos divus projektus pēc iegadījumā ir vēlme komisijai balsot vēl pēc punktu saņemšanas, tad, nu, tad nolikumā tam ir jābūt bišķi skaidrāk pateiktam.
Kolēģiem vēl kādi jautājumi par šo? Dainis Karoslu.
Ņemot vērā to, ka izteikts priešlikums, man būs viedoklis, jo arī iepriekšējā komitejā tik detalizēti prezentēt šie konkursi. Es domāju, ka iesniegties priešlikums vairāk varbūt skar nolikuma jautājumu nekā pašu tagad konkursā pieteikto pieteikumu izskatīšanas gaitu vai komisijas darbu, un es domāju, ka komisija savu darbu ir veikusi, jo citādi jā, kaut vai dabūt vienu punktu vai piecus punktus, jā, tad to tā brīdī varētu arī tie projekti, kas kaut kādu iemeslu dēļ komisijas skatījumā atbilstoši nolikumam nebija tik kvalitatīvi, kā izvirzītie projekti, viņi dabūt tādu pašu finansējumu, maksimālā apjomā, kādu viņi ir pieprasījuši, un es domāju, ka tīri pēc sajūtām tas nerada tāda taisnīguma sajūta. Un tad komisijai patiesībā nav, varbūt, nu, dēļ, viņi nemēģina to darbu, kā viņi ir veikt, to, ko Aldis minēja par izteikto priekšlikumu, tas, man liekas, ir nolikuma jautājums precizējošs tālākajā darba gaitā.
Paldies, Lauris Pīlēģis, pēc tam Aldis Pinkens.
Pēc iepriekšējām diskusijām, šiem te diviem pretendentiem viņi netika virzīti šeit uz apstiprināšanu, jo ja šis punktu skaits ir par maz, vai tur ir vēl kādas lietas, kas nav īsti līdz galam izpildītas? Nesapratu tagad.
Tur ir nianss, teiksim, projekta pieteikumā, kas nav izpildīts saskaņā nolikumi, ir vai nu neprecizitātes vai iesniegts kaut kas nepareizi, ne tā, ka tu var labot, jo tas maina, nu, teiksim, mēs varam paprasīt arī precizējumus, bet tas jau maina visu projektu būtību. Un ir šie precizējumi tik ļoti nepieciešami, ka tas maina visu projektu būtību un attiecībā uz pirmo minēto projektu tur atkal attiecīgi ir nepamatot šīs izmaksas, ko prasa projekta pieteikumā, kad tas nav saskaņā ar nolikumu, mēs tādām lietām vispār finansējumu nepiešķiram. Un tad ir jautājums, ja mēs vienalga piešķiram viņiem pilnu finansējumu šiem diviem projektiem, tad no vērtēšanas arī nav nekādas jēgas, principā.
Īstenībā šeit nav jautājums tikai par punktiem, bet arī to, ka nav izpildīts prasības, kas ir noteikts.
Šie punkti jau tiek piešķirti par prasību izpildi.
Jā, paldies.
Aldis Pinkens.
Jā, viena lieta ir, ko es gribu pateikt. Es drusku atjaunoju savu priekšlikumu, jo es nebija ātrumā precīzi saskaitījis summu pareizu. Un otrs ir par kolēģu izteiktajām domām. Redzēt, mēs ar šo projektu vai vispār ar šo rīcību mēs mēģinām atbalstīt kultūras projektus. Un šeit nevar būt tā, ka kaut kas uz izjūtām tiek darīts. Nu, ja ir atbilstoši nolikumam un ja ir sasniedzis mūsu noteikto mērķi, tad faktiski tas nozīmē, ka projekts ir būtu atbalstāms. Ja mēs šeit nerunājam par summas ierobežojumiem vai ko tam līdzīgi šajā brīdī. Ja viņš nav, kā jūs teicāt, ir izmaksas, kuras nav atbilstošas nolikumam, tad es redzu šeit šajā pašā apkopojumā ir projekti, kuri pat netika skatīti, jo viņi neatbilst konkursa nolikumam. Tad kā vienreiz mēs viņus vērtējam un citā gadījumā mēs viņus pat nevērtējam.
Tātad nolikumā ir minēti konkrēti punkti, pēc kuriem projekti vispār netiek skatīti. Un attiecīgi šie trīs projekti ir attiecīgi pret šiem punktiem vērtēti, jo viņi neatbilst šiem nosacījumiem. Pārējiem attiecībā uz šiem punktiem nosacījums atbilda, bet viņiem attiecīgi projekta pieteikums neatbild tiem kvalitatīvajiem kritērijiem un prasībām, mērķiem, izmaksām attiecīgi uz vispārējo, kas tajā projekta pieteikumā ir minēts, kas tiks realizēts īstenojot šo projektu. Tātad atbalstot šobrīd 100% apmērā arī šos projektus, tātad viņiem daļēji tikai sakrīt kritēriji, bet mēs viņam dodam pilnu finansējumu.
Jā, bet jūs jau varējāt atbalstīt, nedodot pilnu finansējumu, tīri teorētiski. Es neredzu.
Tīri teorētiski mēs prasīsim viņiem vienkārši iesniegt precizētu projektu pieteikumu uz trešo kārtu, un tad viņi varbūt varēs saņemt finansējumu pilnā apmērā. Tā kā, nu, tas arī ir diskutabls jautājums, protams.
Jā, nu redzēt, mums jau bija iepriekšējos pirmo kārtu, mēs jau runājām par šo projektu vērtēšanu un ir skaidrs, ka nebija nepieciešams atbīdīt vienu kārtu tālāk projekts, kur bija savedami kārtībā jau uz konkrēto kārtu. Nu, tā kā tā situācija. Mēs redzam projekts, kuri jau bija pirmajā kārtā, kur faktiski mainījies ir nu, tā ļoti mazkas. Bet labi, es esmu priekšlikumu savu iedevis.
Kolēģi, vai ir jautājumi vēl priekšlikuma iesniedzējām? Jautājums būs ziņotāja Egitē Murauskai, lūdzu Jozef tev.
Tā, labrīt. Egita, jautājums tāds ir. Vai jūsu vērtēšanas nolikumā ir tādas kritērijas, tādi punkti, kas jāsasniedz minimālie un kādi ir maksimālie punkti, nerunājot principā arī par projekta būtību. Ja? Vai tāds ir tādi kritēriji izstrādāt vai nav? Un ja nav, man būtu priekšlikums tomēr vai uz nākamo domes sēdi atvērt šo te dokumentu un iestrādāt, jo es no pieredzes varu pateikt, gan Eiropas projektos, gan līderu projektos, gan dažādos projektos, gan arī pat valsts atbalsta piešķiršanas projektos. Parasti ir tas minimālais punktu skaits, kas atbalsta pretendentam ir jāsasniedz. Paldies, atbildiet lūdzu.
Jā, tiešām nav minimālais punktu skaits, līdz ar to es jums piekrītu, ka noteikti tas ir jāatrunā projektu nolikumā, lai nebūtu šīs liekas diskusijas.
Ja kolēģiem vairāk nav jautājumi par priekšlikumu, tad es uzsākšu balsošanu par Aldi Pinkāna iesniegto priekšlikumu. Kolēģi, vai izdevās nobalsot? Slēgšu balsojumu. Slēdzu balsojumu. Tātad balsojums ir sakojuši par 3, pret 1, atturās 6. Šis priekšlikums nav pieņemts. Tā, un šobrīd mēs uzsāksim balsojumu par pašu lēmumu projektu. Priekšlikums netika apstiprināts. Kolēģi, slēdzu balsojumu. Desmit balsīm balsojot par, lēmums ir pieņemts. Paldies, Agitai, par ziņojumu. Paldies. Tā, sāksim skatīt dienas kārtības trešo jautājumu. Par granulu apkuru skatu ierīkošanu Talsu ielā 7 Dundegā, Dundegas pagastā Talsu novadā. Un par šo jautājumu ziņos Andris Koiro, Dundegas pagasta pārvaldes vadītājs. To piepildīšu, ka šis jautājums arī tiks skatīts tautsaimniecības komitejā. Lūdzu, Andri.
Jā, labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par granulu apkuru skatu ierīkošanu Talsu ielā 7 Dundegā, tātad Vendārsā. Uz šobrīd ir izdarīts viss nepieciešamais un ir nepieciešams tikai domas lēmums. Un tātad domas lēmums varētu būt šāds piesirkt finansēm Dundegas pagas pārvaldē granulu apkuru skatu ierīkošanu bija Kurzemē Talsu iela 7 Dundegā par eiro 57 740 un 29 centi, taiskaitā PVN 9 750 un 30 centi. No tā būdara veikšanā 55 618 un 29 centi, būvu uzraudzībai 1560 eiro, finansējumu paredzēt no dabas resursu nodokļa vidas aizsardzības fonda līdzekļiem, finanšu grāmata divas nodaļa veiks budžeta grozījumus 2022. gadā un kontrolu par lēmumu izpildi uzdot izpildīro vietniekam attiecības un plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumus paldies, tas man lielos vilcienus būtu viss.
Paldies, Andri, vai kolēģiem ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsojumu. Klātesošajiem deputātiem balsojot par, lēmums visi, 10 balsīm par, lēmums tiek pieņemts. Par ziņojumu. Nākošais darba kārtības jautājums ir numur 4 par finansiālu atbalstu piešķiršanu konkursu Dari Talsu novadam pretendentiem. Par šo jautājumu ziņo Andis Strātos, domas priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos. Lūdzu, Andijā Strāto.
Paldies, Māri Rozenberg. Labdien, cienījami kolēģi. Ar mērķi sekmēt esošo un jauno uzņēmēju attīstību un veicināt fizisko personu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, Talsu novada pašvaldība bija izsludinājusi konkursu pieteikumu iesniegšanu līdz šā gada 10. maijam. Termiņā tika saņemti 8 projektu pieteikumi. 20. maijā konkursu vērtēšanas komisija vērtēja saņemtos pieteikumus pēc administratīviem kritērijiem. Kritērijiem atbilda 4 projektu pieteikumi. 25. maijā komisija vērtēja atbilstošos 4 projektu pieteikumus atbilstoši kvalitatīviem kritērijiem. Visi 4 vērtētie projektu pieteikumi saņēma vērtējumu, kas lielāks par minimālo sasniedzamo punktu skaitu. Komisija rekomendē domai atbalstīt visus 4 projektu pieteikumus, konkrēti piešķirt līdzfinansējumu Evitai Šmithenai 3000 eiro, Sijā Kaltenes Ausakļi 3000 eiro, Karīnai Lembergai 1564,99 € un Sijā Latskeču 1018,59 €. Lūgums piešķirt finansiālo atbalstu konkursu dar to Talsu novada pretendentiem par kopējo summu 8583,58 €. Paldies.
Paldies, ziņotājiem. Vai kolēģiem ir jautājumi, ziņotājiem? Jā, Ilva Norenberga, lūdzu.
Kopumā pašvaldības budžetā šiem mērķiem, ja nemaldos, bija paredzēta 15 000. Šobrīd tiek finansējums piešķirts par 8,5 000. Kas notiks ar atlikušo summu vai tiks rīkotā papildus kārtu šo konkursu?
Jā. Šobrīd nekavējoties papildus kārta netiks rīkot. Šobrīd apsveram iespēju sagaidīt līderu uzsaukumu pretendentu pieteikumus par līdzfinansējumu līderiem. Kā mēs zinām, mēs pēc budžeta apstiprināšanas izdevām saistošos noteikumus par līdzfinansējumu biedrībām, līdzfinansējumu projektiem, ņemot vērā, ka šie grozījumi ir būtiski un var palielināt budžeta izdevumu šai pozīcijā. Šobrīd plāns ir šos līdzekļus rezervēt šim mērķim. Paredzams, ka līdzfinansējums biedrībām projektu realizācijai būs zināms, budžeta izdevumi būs zināms vasaras beigās, plus mīnus augusts, septembris. Un tas arī varētu būt tas laiks, kad mēs varētu, ja līdzekļi paliks pāri, izsludināt nākamo kārtu Dartals novadam. Otrs apsvērums, kāpēc šī konkursa uzsaukums būtu vēlams gada otrā pusē, vairāk uz rudens pusi, būtu tas, ka nākotnē iespējams vajadzētu pāriet arī pilnībā uz šādu praksi, ka konkurss tiek izsludināts gada beigās, lai mēs uz budžeta apstiprināšanu zinātu konkrēti, cik finansējums ir nepieciešams nākamā gada budžetā konkursam Dartals novadam.
Ilva, vai saņēma atbildi? Kolēģiem vēl ir jautājumi? Paldies, Pinkens.
Man jautājums Sandim, bet nesaistīt ar šo lēmu projektu. Jūs minējāt, ka ir minimālais saņemājas punktu skaits. Tas nolikumā tā ir ierakstīts jūsu gadījumā, ja?
Mūsu gadījumā minimālais punktu skaits, tūlīt pateiks precīzi. Ir atrunāts nolikuma piektajā pielikumā, kur ir noteikti konkursa pieteikuma kvalitatīvās atbilstības vērtēšanas kritērija, un piektais pielikums pasaka, ka minimālais iegūstamais punktu skaits ir 12, maksimālais 24.
Paldies, jā, šis bija atsaucoties vienkārši uz iepriekšējo mūsu darba kārtības punktu. Šis it kā, nu, nevis it kā, bet šis noteikti tas pareizais veids, kā vērtēt pretendents. Paldies.
Kolēģi, jautājumu vairāk nav. Es lūkšu balsot par šo jautājumu. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsojumu. Ar 10 balsīm atbalstīts šis lēmums tiek pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums numur 5 par Talsu novada ilgspējīgas vidas attīstības komisijas nolikumu. Un par šo mums ziņos būvaldes vadītājs Emīls Gulbis. Un izmantošu to iespēju, Emīls, sveiciens vārdu dienā. Lūdzu, ziņojam par nolikumu.
Paldies. Tātad par Talsu novada ilgspējīgas vidas attīstības komisiju. Komisijas mērķis ir atbalstīt un veicināt sabiedrības iesaistu Talsu novada līdzsvarotas, sakārtotas un ilgspējīgas attīstības politikas realizēšanā Talsu novada iedzīvotāju interesēs. Komisija pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu pašvaldībai risināt jautājumus, kas saistīti ar projektu īstenošanu, vīziju, programmu izstrādi, kas ietekmē Talsu novada identitātes saglabāšanu. Komisija sastāvētu no 9 savas jomas pārstāvjiem, speciālistiem, atbilstošu komitejas kompetencijai ietilpstošiem jautājumiem. Tātad komisija ir rekomendējošs raksturs. Kopumā šādi.
Paldies, Emīl. Kolēģi, jautājumi, ziņotājumi. Tos jautājumi nav, pārbaudīšu priekšlikums. Lūdzu, Lauris Pīlēģis.
Man jautājums par to punktu, kur komisijas sastāvs, kad viens no komisijas locekļiem ir komisijas rīknieku komisijai. Jā, es atvaru, tas nākamajā jautājumā. Nākamā. Nē, bet jautājums par būvaldes vadītāju, tas bija nākamajā, jā?
Komisijas sastāvs.
Nu,
varbūt domā par...
Jā, būvaldes vadītājs, pašvaldības administratīvas tāls, būvaldes vadītājs, vai šajā komisijā ir kā iepriekšējā komitejā teica, ka šeit ir vairāk tā kā speciālisti piesaistīti, lai iesaistītu iedzīvotājus, novada iedzīvotājus, vai šeit ir jāpiemina tieši būvaldes vadītājs, vai šeit arī, nu, ka, piemēram, tu pats var darboties šajā komisijā, bet kā speciālists? Nekā būvaldes vadītājs. Vai tas ir tik svarīgi šajā komisijā, kad ir būvaldes vadītājs?
Tātad būvaldes nolikuma arī ir daļa minēta no tā, kas ir, ko darīs šī komisija. Ievērošot tos prašatos līdzīgus principus, ko veids būvalde. Un otrs, amata aprakstā būvaldes vadītājam, arī ir liela daļa jāpārrauk, kas ir saistīts ar šīs komisijas darbu. Un līdz ar to tādēļ arī šajā komisijā ietvēru komisijas locekli būvaldes vadītāju.
Lauris Pilaitis.
Man liekas, ka mēs šeit, manuprāt, nonākam pretrunās, ja pirms tam tika prezentēts un stāstīts, ka šī komiteja ir rekomendējošs raksturs, šeit mums ir iedzīvotāji speciālisti, ja ir vajadzīgs, mēs varam pieaicināt jebkuru citu no malas, tad kāpēc šeit mēs tomēr parādā šī samata nosaukums būvaldes vadītājs, es saprotu, ka viņi pārklājās, jā, šie stāsti, bet tā ideja jau pamatā šai komisijai ir pilnīgi cita. Tāpēc man īsti, man nav iebildumu, ka komisijā darbojas būvaldes vadītājs kā speciālists, bet nekā ar amatu nosaukumu, tas man tā jocīgi likās. Jo tā ideja, tā kā es izstāstīju, viņa tā tika prezentēta. Iedzīvotāji, speciālisti, jebkurš no malas. Vai tas ar to ideju iet tā tādā kopsumā?
Manuprāt, jā, bet iespējams, ka, ja ir priekšlikums, varam to mainīt citādāk.
Jā, paldies, Dainis Karols Lodu.
Vismēr. Es saprotu, ka arī par šo nolikumu arī bija diskusija tautsaimniecības komitejā, kāds varētu nokomentēt, tur kāds izmaiņas tika veiktas, vai tautsaimniecības komiteja pieņēma lēmumu tāds, kāds ir atbilstošs doto brīdi vienāšu komitejas.
Tā man jautājums. Tātad finanšu komitejā tika izteikts priekšlikums par to, ka
tautsaimniecības
komitejā. Atvainojos, tautsaimniecības komitejā tika izteikts priekšlikums par to, lai komisijas priekšsēdētājs nebūtu pašvaldības centrālās administrācijas tās no būvaldes vadītājs, tomēr priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies par atbildi. Aldis Pinkens.
Jā, es nedaudz koriģēšu ziņotāju, un mēs nerunājām tajā brīdī tautsaimniecības komitejā par priekšsēdētāju, mēs runājām tieši par komisijas sastāvu, jo šobrīd nolikuma arī nav rakstīts, ka būvaldes vadītājs ir priekšsēdētājs, viņš ir viens no locekļiem. Bet es gribu informēt, ka es esmu iesniedzis priekšlikumu, tātad izslēgt 4.1 punktu un grozīt 4.2 uz 5 pilsētu plānošanas arhitektūras jomas pārstāvjiem. Patiesībā piekrītot Laura Pīlēģa idejai par to, ka pašvaldības tieši amatam nebūtu jābūt komisijas sastāvā. Jo arī situācijā, kad mēs nosaucam amatu, nevis personu ar uzvārdus, nozīmē, ka ja tals novads būvāls vadītājs ir atvaļinājumā vai darbā prombūtnē, tad komisija nevar darboties, jo nu, viņi var darboties, bet bez šī pārstāvja, jo tas nav un nebūs, piemēram, Emīls Gulbis, kurš var komisiju pārstāvēt, ja viņš arī nav būvaldes vadītājs. Šeit amatam nav nozīme, šeit ir nozīme profesionālim un speciālistam būvalde. Komisijas darba augļus varēs piedalīties viņu realizācijā vai apspriešanā kā, nu, kā izpildu varas institūcija pašvaldībā. Bet, nu, es kādreiz nenoliedz to, ka konkrētā persona noteikti var būt komisijas pārstāvis, bet nekā būvaldes vadītājs. Tāpēc tā ir man priekšlikuma būtība neminēt pašvaldības iestādes vadītāju vai ko tam līdzīgi, bet vienkārši uzskatīt, ka tas ir viens no pieciem šīs te profesionāļa jomas pārstāvjiem. Tas nebija jautājums patiesībā.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi priekšlikumu iesniedzēji par iesniegto priekšlikumu? Jo kolēģiem nav jautājumi par iesniegto priekšlikumu, es uzsākšu balsošanu par iesniegto priekšlikumu. Kolēģiem izdevās nobalsot. Slēdzu balsojumu. Balsojums ir 5 par, pret 1, 4 atturās. Balsojums, lēmums, priekšlikums ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Tātad priekšlikums bija izņemt punktu, izslēgt 4-1 punktus un grozīt 4-2 punktus 5 uz pilsētu plānošanas arhitektūras jomas pārstāvus. Tā kā priekšlikums ir atbalstīts, tad lūdzu uz domas sēdi tehniski šo izlabot. Jau labu. Kolēģi, tad mēs varētu uzsākt balsošanu par 5. Jautājumu. Uzsākam. Slēdzu balsojumu. Ar 9 balsīm par, pret 0 atturas 1, lēmums ir pieņemts. Paldies. Kur? Izdomāsim. Tātad, nākošais darba kārtības jautājums mums ir numurs 6 par Talsu novada ilgspējīgas vidas attīstības komisiju. Un šeit arī mums ziņo Emīls Gulbis, būvaldes vadītājs, bet tā kā mums iepriekšējā lēma projektā bija nelielas izmaiņas, tad mums šeit vajadzētu...
Tad būs arhitekts.
Izmaiņas tā viņš jau... Būs priekšlikums? Būs priekšlikums no kolēģis, sapratu. Bišķiņ uzgaidam, kolēģi. Kolēģi ir iesniegts priekšlikums par 6. Darba kārtības jautājumu. Tātad 1-1 punktu komisijas priekšsēdētājs pilsēta plānošanas arhitektūras jomas pārstāvs Emīls Gulbis. Vai ir kolēģi jautājumi priekšlikumu iesniedzējiem? Ja jautājumu nav... Kolēģi, uzsākam balsojumu par priekšliku.
Es atvainojos, te iespējams neliela nesaprašanās. Mēs iepriekšējā punktā izslēdzām būvaldes vadītāju, bet mēs pārveidojām uz 5 speciālistiem, un tāpēc šeit tas amats vienkārši tika aizvietots ar jomas nosaukumu. Tāds ir tas būtība.
Kolēģi, vai izdevās nobalsot? Slēdzu balsojumu. Tas bija pa priekšlikumu. Labi, 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 skat. Es arī paroļiem. Kolēģi, par priekšlikumu ir nobalsojuši 9 deputāti, par viens atturās, tā kā priekšlikums ir pieņemts. Atgriežamies pie pamata jautājumu. Tātad tur mums arī jāsalabo ir. To mēs arī varam uzreiz salabot. Ir jāsalabots. Paldies, kolēģi. Ja vairs jautājumu nav par šo, tad es uzsāku tā Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man jautājums par šo sastāvu, kā viņš tika veidots, un kas nolēma, ka tieši šie speciālisti, nevis citi.
Emīls Gulbis, lūdzu.
Tātad komisijas sastāvs tika veidots no principa, kad tika izvēlēts speciālisti, kam ir kāda saistība ar tals novedu, un kas arī atbilst šai kvalifikācijai, lai atbilstu pie jums speciālisti. Šie cilvēki arī tika izraudzīti no, varētu teikt, no citu cilvēku ieteikumiem, no citu speciālistu ieteikumiem, ko vēlētos šajā komisijā, un pēc tās profesionalitātes, ko katrs no speciālistiem ir veicis. Un tādēļ arī šeit prezentācijā ir pievienots katra komisijas plānotā komisijas locekļa darbi un mērķi, ko vēlas šajā komisijā sasniegt.
Lauris Pīlēģis.
Tad noteiktā es saprotu, ka tika apzināti visi novada, nu, ja ne visi, tad lielākā daļa novada iedzīvotāji, kam ir šāda specialitāte, tad no viņiem tika izvēlēts.
Jā, tika apzināti liela daļa šāda speciālista, kam ir šādi atbilstoša izglītība, kas ir lielā mērā zinām tals novadā, speciālista aprindās un uzrunāti. Dalībai komisijā.
Tad var apgalvot, ka tika, nu, var teikt, lielākā daļā vismaz uzrunāti un izskatīt.
Nu, tikt sākt ar daļu, un šī daļa, kas jau piekrīt, tad pēc tam tālāk svarst nākošiem nejautāja. Bija cilvēki, kas atteicās arī.
Jā, bija daļa, tātad tikko sasniedz šo te vajadzīgo skaitu, tālāk netika meklēts, jā?
Nu, es izvirzīju savas šīs prasības, kādam šim speciālistam būtu jābūt pēc iespējas spēcīgākam, lai būtu pēc iespējas labāk lēmumu pieņem komisijas darbā. Tad objektīvāk, profesionālāk.
Jā, te sapratu, šis objektīvais lēmums bija tieši tavs lēmums.
Ne tikai mans, līdz ar to arī citu speciālistu ieteikumu.
Jā, atkal gribu atgriezties pie tās domas komisija, tā ir novada iedzīvotāji, jebkurš var nākt piedalīties, vai nevajadzēja šeit arī varbūt izsludināt pieteikšanos ar šo?
Man bija tās plāns, uz to es uzstāju, bet tā kā šie darbi ir, varētu teikt, šīs komisijas darbi ir ļoti nepieciešami, tad tika no vadības puses izteiks priekšlikums, lai šie komisijas locekļi jau tagad tiktu uzrunāti personīgi un piedāvās lēmumu projekts par šo komisijas locekļu apstiprināšanu jau komisijas sastāvā.
Jā, šis, jā, man būs viedoklis.
Kolēģiem vēl jautājumi? Tad lūdzu, viedoklis. Gaidz Bērziņš.
Jā, labdien. Es redzu, ka jūs esat aktīvi iesaistījies ilgspējas vidas attīstības jautājumu, iespējams arī nākotnē esošo jautājumu izzināšanā un risināšanā, un man būtu ceļumā aizēt tāds vēlējums gan jums, gan pārējiem šīs komisijas locekļiem, zinot to, ka ir daudz problēmu jautājumu tieši saistībā ar aizsargļos likumu piemērošanu, krasta kapu, aizsargļos uz noteikšanu, metodikas vēl joprojām neesamību šīs krastkāpes aizsargļosas noteikšanai. Aicinājums būtu jums būt aktīviem, ne tikai formāli vadīties pēc likuma burta, bet arī pēc likuma gara, mēģināt, ja ir kādi jautājumi, mēģināt tos izzināt un prasīt viedokli arī varamam, rīkot apspriedes un aicināt uz šīm apspriedēm arī Valsts vides dienestu un Slīteres Nacionālā parka pārstāvis, lai mēs nu, pēc iespējas izvairītos no tādām situācijām, kādas ir bijušas iepriekš attiecībā, piemēram, uz šīs pašas krastkāpa aizsargļosas noteikšanu, kur vienā vietā viņi ir tiek interpretēta, ka šī krastkāpa aizsargļosla ir, teiksim, tur 500 metri, citā vietā 800 metri, un šī problēma, kamēr nebūs metodika un kamēr nebūs jaunais teritorijas plānojums pastāvēs, tāpēc es nu, aicinātu jūs šajā jautājumā iedziļināties un būt aktīviem un izzināt situāciju. Paldies.
Paldies par viedokli. Jā, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, es par to pašu sastāvu, ka dzirdēju no ziņotāja, jā, ka ziņotājiem ir bijuši doma izziņot pieteikšanos tādā veidā jau pašā sākumā, ņemt vērā to komisijas ideju, ka jā, šeit ir speciālisti, novada iedzīvotāji, kas aktīvi grib iesaistīties lēmumu pieņemšanā, kas attiecīgi ir attiecinām šo ilgtspēju. Un tad mums iesaistās, kā varētu dzirdēt, vadību un uzliekotas uzstādījumus. Bet vēlos atgādināt, ja mēs runājam par vadību, vadība jau šādā sastāvā, varbūt ne tādos amatos tieši jau ir, nu jau, piektais gadsiet, un tagad mums tas ir viss vajadzīgs steidzīgi, un šādā veidā jau pašā komisijas sākumā mēs neizpildam tos uzstādījumus, ko paši esam definējuši. Brīvi var piedalīties, jau kurš varēs izteikt savu viedokli, bet nē, šeit ir cilvēki, kas pielēma, ka būs šādi cilvēki, un neizsildināja pieteikšanos, kur jau pašā pamatā mēs nesakam, ka var nākt visi, kas vēlas, visi, kas grib iesaistīties, jo es tiešām ļoti šaubos, vai ir apzināti visi speciālisti, kas varētu būt, varētu nest pienesumu šai komisijā. Līdz ar to man īsti es nevaru atbalstīt šo lēmumu par sastāvus, protams, neapšaubu nevienu no šīs, no šo cilvēku profesionalitātes, bet varbūt tādā veidā izsludinot publiski, mēs nonāk pie speciālistiem, varbūt šis sastāvs būtu savādāks, skaitliskāk, savādāks, un tādā veidā es uzskatu, mēs izpildītu šo uzstādījumu, kas vispār šai komisijai sākumā tika definēts. Līdz ar to, jā, es piekrītu šajā versijā, ka vajadzēja izsludināt publisku pieteikšanos, nevis šādā veidā. Nu, mēs iespējams zaudētu mēnesi, bet tādā veidā iespējams arī izpildīt paši savus uzstādījumus, kas esam definējuši sākumā. Paldies.
Paldies par viedokli. Dainis Karols, lūdzu.
Manuprāt, tas ceļš, līdz mēs nonācam līdz ilgtspējīgas visu attīstības komisijai, ir bijis gan garš, un mēs paši dažādās diskusijās ar dažādiem skatījumiem esam pienākuši pie tā brīža, kad mēs saprotam, ka šāda komisija mums kā deputātiem varētu būt kā palīgs, varētu būt gan komitejai kā palīgs, neskatoties to, ka ir rekomendējoši raksturs. Es noklausījos Tautsaimniecības komiteju un par komisijas locekļiem es arī viņus visus nepazinu, bet man mazāko šaubu neradās par viņu profesionalitāti, ieinteresētību, un es esmu īstenībā zināmā mērā pārsteigts, kad šādi augstas raudzes speciālisti ir piekrituši darboties šajā komisijā, jo mēs atceramies arī nesen, mēs pieņēmām līdzīgā veidā uzņēmēja darbības komisiju, kur sākumā piekrita un pēc tam atteicās un šobrīd viņi sekmīgi strādā arī tādā pašā veidā tika uzrunāti uzņēmēja atbilstošās jomas un lai strādā šajā komisijā. Šī komisija pēc pirmā nesekmīgā mēģinājuma apstiprināt gan nolikumu, kurā netika minēta konkrētās personas. Šis ir otrais mēģinājums. Es vēlētos atgādināt apstiprināt ilgspējīgas vīdes attīstības komisijas nolikumu. Un šobrīd arī jau ar skaidru redzējumu, ka šajā komisijā var strādāt. Un man nav bažu, man tiešām ir prieks, ka šie cilvēki, ka šajā komisijā viņi gatavi ziedot savu laiku, strādāt gan novada iedzīvotāji, kas ir, gan arī no, varētu teikt, no malas piesaistīt ar atšķirīgāku vai skatu no malas. Un es novēlu tikai vienu, lai viņi to lielo, to savā ziņā misijas apziņu un to, ko gaida no šīs komisijas, lai viņi sekmīgi to pildītu.
Paldies, Daini, Karoli, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, un jautājums Karolkungam, cik ilgs laiks tika veltīts nolikam izstrādēju un komisijas locekļu uzrunāšanai?
Dainis Karols, lūdzu.
Jā, es nezinu, vai tas jautājums man, jo es neuzrunāju komisijas locekļus.
Jā, bet jūs apgalvojat, ka ir ieguldīts ilgs darbs, ilgs laiks veltīts šai te izstrādē. Tādēļ gribēju zināt, saprast, nu, cik ir jūsu izpratnē šis te periods jāpaldien?
Es aicinātu noklausīties vēlreiz ierakstu un precizēt, es neteicu par komisijas nolikumu izstrādi ilgs laiks, kad ilgs laiks bija, kamēr mēs nonācām līdz šādai komisijai.
Paldies, kolēģi, vēl kādam ir viedoklis? Ja nav, es uzsākšu balsošanu par šo jautājumu. Slēdzu balsojumu. Ar 8 balsīm par, ar 2 atturās lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Ziņotājiem. Septītais darba kārtības jautājums par SIA atkritumu apsaimniekošanas piejūra kapitāla daļu pirkšanu. Ziņos mums kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītājs Solvita Zemīte. Lūdzu, Solvita.
Labdien. 2019. gadā Jūrmalas novada doma, kā kapitāla daļu turētājs SIA atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā piejūra, nolēma izbeigt tiešo līdzdalību kapitāla sabiedrībā un nodot atsevināšanai Jūrmalas pilsētas domei piedarošās 364 kapitāla daļas. 2019. gada 15. augustā Talsu novada pašvaldība un Dundagas novada pašvaldība, kā kapitāla daļu īpašnieki pieņēma lēmumu izmantot pirmpirkuma tiesību. Pirmpirkuma tiesības. Izmantojot šīs tiesības, vienlaikus tiktu pārņemts Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojuma saistības par labu bankai Svedbank, kas sniegta saskaņā ar noslēgtajiem aizdevumu līgumiem. Kapitāla daļu atsamināšana nenotika, jo netika saņemta bankas piekrišana. 2021. gada 25. novembrī Jūrmalas valsts pilsētas doma pieņēma lēmumu par šī 2019. gada lēmumu atcelšanu. Ņemot vērā to, ka Jūrmalas doma atcēla šo lēmumu par kapitāla daļu atsevināšanu, lūdzu jūs pieņemt un lemt lēmumu par šo Dundagas un Talsu novada pašvaldības lēmumu atcelšanu.
Paldies, Olta. Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Man ir jautājums par lēmumu projektu. Vai šajā lēmumu projektā, ņemot vērā, ko mēs neiepriekšējā doma ir lēmusi attiecībā uz pirmpirkuma tiesību izmantošanu un galvojuma saistību pārņemšanu, vai arī šajā lēmumu projektā nav jānorāda, ka mēs atceļam ne tikai daļā par pirkšanu, bet arī par galvojuma saistību pārņemšanu?
Manuprāt, tas lēmumos man gan nav līdz, bet tanīs lēmumos nebija, tur bija tieši pirmpirkuma tiesību izmantošana. Nu, ja tā tiešām ir, tad varbūt var papildināt.
Tur ir tā, tad es nocitēšu.
Jā.
Izmantot pirmpirkuma tiesības un pirkt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piedarošās SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību pie jūra, 364 kapitāla daļas par nominālu vērtību attiecīgo summu, komats, vienlaikus pārņemot Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojuma saistības par labu akciju sabiedrībai Svetbank, kas uz 19. gada 1. jūnija ir 663,514 eiro. Tad faktiski tur ir gan.
Nu, varam papildināt, protams, lai paskaidrot.
Jā, tad
lūk. Līdz domas sēdēji pielikšu to.
Jā, paldies.
Andis Astrātos.
Jo man jautājums gaidīja, es tā īsti nesapratu. Mēs jau atceļam domas lēmumu par daļu pirkšanu, un šis citējums jau ir daļa no lēmuma projekta. Mēs visu lēmuma projektu atceļam. Tā ir skaitā to galvojumu, ja mēs nesapratu.
Nu, viņš ietver, es arī tā domāju.
Ja mēs rakstītu, ka vienkārši mēs atceļam to domas lēmumu, tad man tāds jautājums nerastos, bet ja mēs rakstam, ka mēs atceļam domas lēmumu par daļu pirkšanu, tad šajā domas lēmumā nu, papildus ir arī attiecīgi šī te galvojuma saistība. Nu, tā, lai nerastos pārpratumu. Man vienkārši priekšlikums būtu papildināt to.
Nu, tad tehniski lūdzu salabojam viņu. Okay, paldies.
Tad labojumu varam neveikt, ja?
Jā, ir jau veikts. Jautājumu vēl ziņotājiem, lūdzu. Ja jautājumu pārbaudīšu vai priekšlikumi neredzu, arī nav iesniegti, tad kolēģi uzsākam balsojumu par šo jautājumu. Slēdzu balsojumu. Ar 10 balsīm par lēmums ir pieņemts. Paldies ziņotājiem, paldies. Sāksim skatīt dienas kārtības 8. Jautājumu par Talsu novada attīstības programmas 2022 līdz 2028. Gadam, investīciju plāna 2022. Līdz 2027. Gada grozījumiem. Šo jautājumu ziņos Jolanta Skuiniec, attīstības plānošanas projekta nodaļas vadītāja. Lūdzu, Jolanta.
Labdien visiem. Šis lēmuma projekts ir sagatavots. Tādu iemeslu dēļ, ka šobrīd ir apstiprināti divi augstas gatavības mērķdotācija investīcija projekti Talsu galvenās bibliotekas teritorijas labiekārtošanas otrā kārta un Talsu valsts gimnāzijas parka teritorijas labiekārtošana vēstures izziņai un izglītības apgūves dažādošanai, kā arī plānotajam Talsu tirgus atjaunošanas projektam, kas šobrīd jau idejas līmenī ir iesniegts varamā, lai varams izvērtētu, vai mēs atbilstam iespējamam prioritārajam projekta aizņēmumam. Tā ir pašā laikā grozījumi nepieciešami arī RF projektam pēc pēdējā iepirkuma publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Papildus ņemot vērā, ka SIA Talsu namsaimnieks ir iesniedzis projektu pieteikumu Centrālajā finanšu līguma aģentūrā, investīciju plānu ir nepieciešams papildināt arī ar jaunu pasākumu, ar projektu energoefektivitātes paaugstināšanu pansionātu laucienu katlu mājā. Papildus es vēl gribētu pieminēt to, ka iespējams līdz domas sēdē būs jāpapildina vēl ar vienu pasākumu, ja jūs lēmsiet pozitīvi par vienu iesniegto līderprojektu idejas, šo te lēmumu projektu, kas ir šīs sēdes tālākajā gaitā. Tādā gadījumā arī šis projekts ir jāiekļauj investīciju plānā, jo līdz šim konkrētais projekts tādā veidā nav investīciju plānā. Šis jautājums ir skatīts arī Tautsaimniecības komitejā, lūdzu atbalstīt grozījumus.
Kolēģi, jautājumu ziņotājiem. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jūs minējāt divus projektus meditāciju investīcijām, kuru dēļ būtu jāmaina šis investīciju plāns, bet mēs investīciju plānā redzam trīs apstiprinātus projektus. Kur brīdi es palaidu garām šajā stāstā? Jūs un arī lēmuma projektā ir minēti divi projekti, tātad bibliotēka labiekārtošana un ģimnāzijas tātad šī te parka gājai ceļa atjaunošana. Investīciju plānā mums ir aš 5 darbi, neskaitot laucienas saules baterija, ar kuru papildina. Stēnas ceļš arī ir investīciju plānā priekšlikums.
Jā, es atvainojos, te preambulā nav Valdemāra pils stadions, tas tā sporta laukums.
Jā, viņam būtu jābūt.
Jā, jo tur precizējās, kaut gan pamatsummas tur bija jau pēc iepirkuma. Tur precizējās tikai pašvaldības līdzfinansējums, jo tur summas jau investīcija plānā, tad, kad šobrīd tika apstiprināts investīcija plāns, jau bija precīzās summas jau Valdemāra pils parka laukumam. Tikai šobrīd tas problēma, kāpēc ir jāprecizē, ir saistīta ar šo te sadārdzinājumu.
Sakiet, vai šāds plāns ir... Doma ir noteikti jāpieņem lēmums par to, ka šajā plānā ir jāatrodas konkrēti noteiktām summām, vai tas tomēr ir indikatīvas summas, kā mēs redzam. Tas nav gala cipars paredzēt šādo dokumentu.
Ja mēs runājam par konkrēti par augstas gatavības projektiem, tad mums šobrīd, lai tas saskanētu ar to, kāds finansējums mums ir piešķirts ar rīkojumu augstas gatavības projektiem, tad mums šīm summām ir jābūt atbilstoši rīkojumam šobrīd.
Labi, paldies par skaidrojumu. Man ir vēl jautājums viens par tiem Talsu tirgus, tātad pārbūvi, kur finansējums 22. Gadā investīcija plānā tiek paredzēts 716 tūkstoši eiro. Ja es pareizi atceros, mēs budžetā neesam šādus te darbu paredzējuši 22. Gadā.
Jā, šobrīd tajā brīdī netika paredzēts, tika paredzēts, tad tikai tirgus kā tāds tika iekļauts investīciju plānā, bet ņemot vērā, ka šobrīd šī te iespēja un iepirkums tika veikts, tātad summa tiek precizēta un šobrīd tā iespēja ir startēt uz prioritāro aizņēmumu, tāpēc arī ir tiks gatavots aizņēmuma lēmuma projekts un šobrīd ir tātad nepieciešams finansējums tirgus sakarā tikai būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, bet cits līdzfinansējums nav nepieciešams.
Nu, jūs runājat par naudu, bet es runāju par pašvaldības budžetu. Mēs jau tāpēc sastādām pašvaldības budžetu, kurā mēs pasakām darbus, kurus mēs tajā gadā esam plānojuši veikt. Talsu tirgu, tirgus gadījumā mēs neesam budžetā paredzējuši šo darbu. Nekā. Vai pārējie projekti ir tieši tā, kā šeit redzams finansējums 22. Gadā, vai tas sakrīt ar mūsu apstiprinātajā budžetā iekļautajiem darbiem?
Tirgus nav bijis plānots veikt par budžeta līdzekļiem. Šobrīd viss bija atkarīgs no iepirkuma, un tirgus bija plānots startēt uz aizņēmumu prioritāram projektam. Tikai, diemžēl, pirmais iepirkums bija neveiksmīgs, tāpēc tika izsludināts atkārtots iepirkums, un šobrīd prioritāram aizņēmumam nav nepieciešams līdzfinansējums būvdarbiem. Tāpēc arī nu, iepriekš, tātad šobrīd ņemot vērā, ka iepirkums ir veiksmīgi beidzies un tā iespēja pastāv, tāpēc arī tiks arī par tirgu virzīts lēmums, iespējams uz domas sēdi, lai jūs varētu lemt par kopējo projektu.
Es atvainojos, bet tā jau nesāk pasākums. Kā mums pašvaldības nolikumā ir rakstīts, par visu finanšu līdzekļu piešķiršanu lem pašvaldības dome, un pasākumus, kur pašvaldības dome nav paredzējis budžetā, nevar tikt uzsākti, kamēr dome šādu te projektu budžetā neparedz. Patiesībā kāds, es nezinu, kādā veidā tas šeit notiek, tiešām to tā arī neesmu sapratis, tad mēs sākam darbu, par kuru dome nav lēmusi, ka mēs viņu šogad darām. Tad kā tas īsti notiek?
Es nevaru komentēt budžeta plānošanu, kādā veidā un kam plānoja budžetu, bet tajā pat laikā investīcija plānā šis projekts bija, un to, ka tirgus pašvaldībā ir nepieciešams un to nevarēja realizēt tikai vienīgā iemesla dēļ, ka tam nebija finansējums, un līdz ko finansējums ir iespējams saņemt šīs būvas atjaunošanai, tad tāpēc arī būs lēmums uz domas sēdi par to, lai mēs šo darbu varētu darīt.
Es gribu atzīmēt, ka Tals tirgus projekts 22. Gadā investīciju plānā nebija, un arī budžetā nebija. Un neviena darbība šī projekta realizācijā nevarēja uzsākt, pirms dome nav nolēmusi, ka mēs to darām. Tas ir visu pamatu pamats. Jums nav pamata cerēt, ka dome pēc visu jūsu darbību veikšanas atbalstīs šo pasākumu. Secība ir jābūt savādākai, nekā tas šobrīd tiek izdarīts. Strādā iepirkuma nodaļa, strādā speciāli, strādā iepirkuma komisija, uzņēmēji strādā taisot piedāvājumu iepirkumam, bet dome par šādu darbu 22. Gadā vispār nevienu brīdi nav lēmusi. Viņš ir atlikts darbs, investīcija plānā nēsošs. Kā?
Investīcija plānā ir tāls tirgus, tikai finansējums netika paredzēts 22. Gadā pašvaldības finansējums.
Par to ir mans jautājums, kas jums ļāva cerēt, ka šis projekts ir jāvirza jau ar iepirkumu, pirms dome par viņu ir vispār runājusi? Es neatceros šādu sarunu veikt. Kāpēc mēs pieņemam budžetu? Tāpēc, lai viņi visu gadu censtos ievērot. Nevis taisīt iepirkumus pasākumiem, kuri nav domē.
Ne, jūs varat lemt nevirzīt tālāk, tās ir jūsu tiesības. Šobrīd mēs esam izdarījuši sagatavošanās darbus, lai prioritāro aizņēmumu saņemtu. Un turpmāk arī tātad ir šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots par investīciju plānu grozījumiem un uz domas sēdi visticamāk būs lēmums par to, kā virzīties uz priekšu tirgu. Šobrīd man cits atbildes nebūs.
Tad es gribu atzīmēt, ka ar šādu darbību ir pārkāpts pašvaldības nolikums 108. Punkts par to, ka pasākumi, kas nav paredzēti pašvaldības budžetā, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldības dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Paldies.
Andis Strātos, lūdzu.
Paldies, Aldim, par viedokli. Es gribētu papildināt iepriekš dzirdēto ar sekojošo, ka budžeta plānošana mums līdz šim nav paredzējusi, ka mēs potenciālos aizņēmumus apstiprinot budžetu, iekļaujam budžetā kā ieņēmumus plānotos. Tas ir punkts viens, tāpēc arī budžetā šādi līdzekļi neparādās. Tas, ka tirgus projekta realizācijas mehānisms viennozīmīgi šobrīd pieejamais ir bijis tikai un vienīgi aizņēmums. Tas ir fakts. Pēc šī fakta konstatācijas arī tika uzsāktas iepirkuma procedūras, lai atbilstoši investīciju plānā esošo aktivitāti realizētu, jo garantijas, ka 23. Gadā likums par valsts budžetu būs analoģisks šim gadam nav nekādas, tāpēc iespēja bija jāizmanto. Otrs pašvaldība nolikumu nav pārkāpusi, jo projekta realizācija nav uzsākta pirms domas lēmuma par budžeta līdzekļu piešķiršanu. Šie procesi šobrīd iet paralēli, vienlaikus ar investīciju plāna precizējumiem ir plānots, ka būs arī lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu, un tikai tad doma uzsāks projektu realizāciju. Nevis doma, bet pašvaldības atvainojas.
Aldis Pingāns, lūdzu.
Gadījumā jau kolēģiem ir domstarpības par to, kas ir minēts pašvaldības nolikums 108. Punktā, tad to var nokonsultēties pie juristiem, bet, manuprāt, visa jēga un loģika saka, ka tu nevari sākt realizēt projektu nevienā stadijā, un iepirkuma uzsākšana ir projekta viena no realizācijas, viens no realizācijas etapiem. Tātad mums strādā attīstības nodaļa, mums strādā iepirkuma nodaļa, mums strādā iepirkuma komisija, kā es jau teicu, mēs tur piepūstiem vaigiem sludinām iepirkums un darbojamies ar to un uzskatām, ka mēs šādā veidā neesam sākuši projektu realizāciju. Tas ir darbs, kas tiek uzsākts jau, lai konkrētais projekts iet uz virzītos uz priekšu. Šis darbs šajā brīdī faktiski ir izdarīts, nezinot par to, vai viņš kādam ir nepieciešams, izņemot pašu tirgu. Bet doma par šo jautājumu lem tajā brīdī, kad tiek sastādīts gada budžets. Un mēs nerunājam par to, ka mēs tikai ieņēmumus atspoguļojam gada budžetā. Mēs atspoguļojam tur tāpat arī finansējuma sadaļa, un ja mēs viņu neesam paredzējuši, tad tas ir jautājums, ar kuru ir jāsāk. Pašvaldības budžets. Par viņa izpildi un ieviešanu ir atbildīgi pašvaldības vadītāji. Tur nav citu variantu nekādu.
Annis Astrātos.
Vēlreiz paldies par viedokli. Es uzskatu, ka doma projektu realizācija jūsu interpretācijā tad ir uzsākusi jau ar brīdi, kad piešķīra finansējumu projektēšanai. Projektēšana ir veikta sen, jā, kā man te saka priekšā. Līdz ar to ir tikai loģiski, ka pašvaldība strādā pie tā, lai šo projektu realizētu līdz galam. Un šajā etapā nav absolūti nekādu pretrunu virzīties uz priekšu. Mēs neko nesākam, mēs precizējam investīciju plānu, summas un termiņus. Tas ir vienīgais, par ko mēs šodien lemjam. Mēs šeit neko nesākam.
Lauris Pīlēķis, lūdzu.
Par projektu. Kur gad projekts, ja mēs runājam konkrēti par tirgu, ir šis? Ko mēs taisamies realizēt?
Doma pieņem lēmumu apturēt tirgus projektu.
Jā, kad? Kura gada, ja ir sen?
Man liekas, ka 20. Gadā mēs pabeidzām.
Jā, sen. Bet man ir jautājums tad attīstības nodaļai un arī vadībai, balstoties uz šiem te augsts gatavības projektiem, kas mums ir dotajā brīdī šeit iet virzīšanā uz finansējumu vispārējo, man ir jautājums, vai mēs varam skaidri un gaiši pateikt novadam un novada iedzīvotājiem, kas ir mūsu prioritātes, jo es saprotu, ir investīciju plāns, ir budžeta plānošana, ir arī jau, tātad sen jau sākti darbi, tātad mums ir skaidrs jau prioritātes. Vai mēs varam tās nosaukt? Vadība vai attīstības nodaļa?
Annis Astrātos, Londra.
Prioritātes šobrīd ir pašvaldības ielas un ceļi un izglītības iestādes. Un tirgus arī, tai skaitā.
Ja mēs runājam par izglītības iestādēm, es jau iepriekš esmu runājis par to, kad ir jāplāno skolu tīkls, viņam ir jābūt vienmērīgai attīstībai visā novadā. Vai mums ir iespējams tikt pie plāna, kā mēs attīstīsim skolu, ja mums tā ir prioritāte, skolu, tīklu, infrastruktūru, uzlabosim esošo infrastruktūru un kādā termiņā? Ja mums tā ir prioritāte, tad es saprotu, ir jābūt plānam, un kā šīs skola infrastruktūras mēs attīstīsim. Vai mēs šādu plānu varam redzēt?
Ansis Strātos, lūdzu.
ja mēs atceramies, tad doma izvēlējās iet citu ceļu, un pirmais darbs, kas jāizdara, ir izglītības attīstības stratēģijas izstrāde līdz šī gada beigām.
Tad man ir jautājums, kādēļ šis infrastruktūras objekts tad ir tik prioritārs, ja mēs izvēlējāmies šo ceļu iet vispirms, izveidot šo stratēģiju un tad taisīt nākamo plānu attiecībā uz infrastruktūru.
Mēs runājam par tirgu.
Par izglītības iestādēm es prasīju.
Izglītības iestādes šobrīd ir augsts gatavības projekti, tie, kas mums ir pieejami. Tie arī automātiski šobrīd bez papildus lieliem plāniem un kļūst par prioritātēm. Nu, mums nav citu prioritāšu, ko šobrīd virzīt. Kā jūs teicāt, tad, kad mēs tiksim līdz izglītības attīstības stratēģijai, tad un tiksim līdz plānam par visu novadu kopumā, tad arī mēs varēsim par to runāt. Mums šāda nav, šāda dokumenta mums nav bijis nekad, kopš 90. Gada.
Tātad mēs varam secināt, nevis šie objekti, kas mums ir augsts gatavības, ir prioritāri, bet viņi ir vienkārši tādēļ, kad viņi ir gatavi. Un tad ir jautājums, ko es visu laiku jautājos un prasīs, kāds ir mūsu redzējums vispār par prioritātēm novadā. Līdz ar to mēs bieži izdarām lietas, kuras mums nav īsti prioritāras, tikai tāpēc, ka viņas ir gatavas, mums nav plāns. Un kā jau es teicu, nav jau tā, ka jūs šeit esat pirmo dienu. Te ir pagājuši gadi, bet šis ilgtermiņa redzējums mums nav. Un es viņu prasu un prasīšu, kamēr es šeit būšu. Paldies.
Dainis Karols, lūdzu.
Par tiem prioritāriem objektiem, un šeit konkrēti kolēģiem ir par Valdemāra pils vidusskolas sporta infrastruktūras atjaunošanu. Šie lēmumi daļi jau pieņemti ir agrāk, un jebkurā gadījumā, ja nebūtu bijusi kaut kādā laika posmā prioritāte izpratni, tad nebūtu uzsākt šī projektēšana, viņš nebūtu kļūst par augsts gatavības projektu, lai varētu viņu realizēt kaut kādā brīdī, kad ir pieņemts finansējums.
Ilva Norenberga lūdzu.
Šajā kontekstā jautājums, cik vispār izglītības jomā bija augstas gatavības projekti? Es zinu, ka bija sabils pamatskolas arī projekts. Tad kas izvēlējās, kurus projekts tad mēs iesniedzam?
Andris Astrātos varbūt var atbildēt. Atkārtot jautājumu?
Runājot par Sabils pamatskolas projektu, par iekštelpu atjaunošanu, jā, šis arī ir viens no projektiem, kas varētu būt tuvu augsts gatavības pakāpei. Tas ir, tam man ir jāpiekrīt. Šeit gan bija cerības mazliet uz citu risinājumu, bija plāns par iespēju līdzīgi, ka Tāles pamatskolai startēt uz COVID-19 aizņēmumu projektu realizācijai, taču šīs cerības sagrāva ministru kabineta noteikuma redakcijā ar ļoti bargiem kritērijiem izglītības iestādēm, kuras vispār spēja kvalificēties uz šo aizņēmu ņemšanu. Līdz ar to šobrīd šis konkrētais projekts ir palicis bez finansējuma. Izvērtēsim iespēju viņu virzīt kā projektu nākamajā gadā uz augsts gatavības projektiem.
Paldies, vai kolēģiem vēl ir kādi jautājumi? Valdis Pinkans, lūdzu, pēc tam Jozefa Kļava.
mūsu investīcija plānā ir pāri par 80 dažādiem darbiem paredzēt, un man joprojām nerodas sapratne par to, kā mēs izvēlamies tos, ko mēs darām šogad un ko mēs darām citus gadus. Kurā brīdī, kā notiek šī izvērtēšana? Neņemot vērā to, ka kaut kādā brīdī tiek konstatēts, ka ir gatavāk būvprojekti un negatavāk būvprojekti. Kā jūs izvēlaties tos projektus, uz ko mēs strādājam? No 80, sarakstā pāri par 80.
Investīcija plānā, protams, ir tie projekti, kas jau ir īstenošanā, ne tikai tos, kurus mēs uzsākam. Tad investīcija plānā ir tie projekti arī tā skaitā ar domas lēmumiem, par ko ir lēmts un kur, uz kuriem ir tā vai citādi startēts un saņemts atbalsts. Tad, protams, tas nākotnes projekti, ja tā var teikt, un veicamie darbi, tas jau ir kopdarbs gan mūsu nodaļā ar vadību, gan kopdarbs ar pārvaldēm un citām nodaļām un iestādēm, kas virza konkrētās idejas. Tādā mēs vieni paši neko neizlēmjam, mēs skatāmies iespējas, mēs skatāmies iespējamās programmas vajadzīgās problēmas, lai arī iespējamu arī finansējumu ieguvus situācijā mums būtu šis projekts, nebūtu vēl papildus, jāiet papildus birokrātiskie ceļi, lai tagad iekļaut no jaunu šo ideju, tad arī drošības pēc mēs ieliekam idejas, kas vairāk vai mazāk ir nepieciešams īstenot, arī tad, ja tajā brīdī vēl nav finansējums. Un, protams, ka investīcija plānā šobrīd, kā jau mēs stāstījām apstiprinot investīciju plānu, pamatā tiek likti pasākumi, kas ir nemazākā 50 tūkstoši apmērā, izņemot tos projektus, kuriem projektu īstenošanas nosacījumi nosaka, ka projektam ir jābūt investīciju plānā.
Paldies, bet tātad jūs faktiski neņemat vērā to vai finansējums vai pašvaldību sastādot budžetu un attiecīgi aktualizēt investīciju plānu vai pašvaldība 22. Gadā ir paredzējusi šādu darbību izpildīt. Jo pretējā gadījumā, kam mums ir vajadzīgs investīciju plānā aile finansējums 22. Gadā? Faktiski, ja mēs varam jebkurā brīdī strādāt ar projektu bez domes apstiprināta, nu, tā teikt, akcepta tam, ka šogad mēs ar to nodarbojamies un ejam uz priekšu.
Jā, mēs uz budžetu iesniedzām arī, kā es teicu, ne jau individuāli izdomāt, ko nu darīs, ko nē, iesniedzām sarakstu ar veicamajiem darbiem, un, protams, kad situācija ir tāda tagad tieši pēc reformas, kad visiem šies lietas finansējums netika apstiprināts un tika atlikts, tad arī veidojās tā situācija, bet tieši tāpēc investīcija plāns parāda to, kuras lietas mums ir nepieciešams risināt pie iespējas, ja tas izdodās arī to var izdarīt ātrāk, nekā mēs plānojam saistībā ar budžetu, jo nevienmēr arī budžeta līdzekļi ir nepieciešami, lai idejas īstenot.
Arī tie ir budžeta līdzekļi, arī finansējuma avots aizņēmums ir pašvaldības budžeta.
Es to saprotu, jā, es saprotu, ka arī aizņēmums, bet es domāju, ka ja tāda iespēja rodas un ir iespēja šajā gadā to īstenot, nu, es nezinu, vai tas būtu prāta darbs atkal laist garām un
šeit nav tik daudz mans jautājums par to, ka laist kaut ko garām, bet jautājums par to, kā mēs izvēlamies, ko tieši nelaist garām, jo mūsu saraksts ir pietiekami garš, un es neesmu pārliecināts, tiešām nevar būt pārliecība par to, ka visas iestādes ar saviem darbiem varēja saņemt laikā uzdevumu, pasteikties un pabeigt kādu sev vajadzīgu lietu šogad. Es tiešām, manī nerodas pārliecība par šādu iespēju, turklāt, nu jā. Jā, bet es sapratu. Paldies.
Kolēģi Elkārt, Jūzef Kļava lūdzu.
Tā, manuprāt, mēs ilgi runājam par šo te jautājumu par šiem te attīstības programmas 22-28 grozījumiem no manā uztverē. Darba kārtība ir salikta ne īsti pareizi, pa priekšu, manuprāt, vajadzēja nobalsot gan par investīciju projektu Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma atjaunošanu vai pārbūve, tad vajadzēja nobalsot par šo te publiskās teritorijas labiekārtošanu, par Talsu galvenās bibliotekas stāvlaukuma, jeb teritorijas labiekārtošanu. Tad vajadzēja nobalsot par šo te Talsu valsts ģimnāzijas parka teritorijas labiekārtošanu, par to, ka mēs turpmāk virzam šos projektus, un tālāk tad balsojam par šiem te grozījumiem šajā attīstības programmā. Nu, un manuprāt, arī darba kārtībā, cik es tā īsti esmu sapratusi, vajadzēja ielikt arī jautājumu par investīciju projekta Talsu tirgus, Talsu tirgus, nu, laikam pārbūvi vai atjaunošanu, arī šo jautājumu. Un tad nebūtu lieki mums te pusstundu jādebatē, ja, tādā veidā. Nu, vismaz uz domes sēdi, es jau arī kolēģiem teicu, vajag sakārtot tā, lai pēc tam nav te garas debats. Paldies. Kā Jolanta uz to skatās?
Paldies, Jozefa. Jolanta, lūdzu.
Nu, jā, es varētu piekrist. Varbūt investīcija plānā jau mums šie projekti lielā mērā ir. Nu, vienīgi jāprecizē ir summas. Bet, protams, kad šobrīd ir pa visu sēdi šie lēmumu projekti un pa tirgu mums nedaudz ierobežo iepirkums, kas mums vēl nebija līdz galam, tāpēc arī tirgus būs pat taisno uz domas sēdi, bet jo viņi ir kompleksāti kopā, jā, labāk.
Paldies. Kolēģiem vēl jautājumi par šo viedokļu. Aldis Pinkans, lūdzu.
Man neliels viedoklis apkopojot to, ko es iepriekš jau teicu. Nu, šādā veidā mēs nevaram rīkoties ar pašvaldības attīstības plāniem, projektiem un beig galā budžeta naudu. Manā ieskatā, lai arī kolēģis sauc šo manu stāstu tikai par manu viedokli, bet nu, normatīvi akti diezgan precīzi paredz, kā pašvaldības budžeta sastāv un kā viņi izpilda. Un šī nav korektā secība. Es šajā brīdī nevaru balsot par šādiem grozījumiem investīciju plānā, ņemot vērā to, ka tajā brīdī, kad mēs runājam par pašvaldības dzīvi visu nākamo gadu, mēs esam paredzējuši, ka mēs šos darbus nevaram pašvaldības tātad budžetā iekļaut 22. Gadā. Šajā brīdī vienkārši atnākt ar tabulu un pateikt, mums tagad vajag apstiprināt. Nē, tas nav īstais veids. Tas nav īstais brīdis patiesībā. Paldies.
Kolēģi, vēl kādām viedoklis? Tad uzsākam balsošanu. Tā es pārpildīšu, vai nav kādu priekšlikumu uzradušies, bet nav. Tad mēs uzsākam balsošanu par 8. jautājumu. Tā, es skatos, kolēģi, ka visi ir nobalsojuši. Slēdzu balsošanu. Tātad balsojums ir 6 par, pret 2, atturās 2. Lēmums ir pieņemts. Jā, kolēģi, mēs esam strādājuši stundu un 43 minūtes. Uztaisam mēs 15 minūšu pārtraukumu un atsākam tad bez... Atsākam 11. Precīzi. Paldies, kolēģi. Tā, kolēģi, pulkstens ir 11 un turpinām Finanšu komitejas sēdi ar 9. Darba kārtības jautājumu par būju īpašumu ir ielā 8 Valdemāra pilī, Talsu novadā piepirkuma tiesībām. Par šo jautājumu mums ziņos juridiskās nodaļas vecākā jurista Diāna Tabulēvica.
Lūdzu, Diāna. Jā, labdien. Pašvaldībā saņemt zvērināt notāri Induļa Šermukšņa iesniegumus ar lūgumu pašvaldībā izskatīt būvī īpašumu mieru ielā 8 Valdemāra pilī Talsu novadā piepirkuma tiesību izmantošanu un iesniegumam pievienot šī gada 27. Maija tirguma līguma kopiju. Nekustamā īpašuma mieru ielā 8 īpašuma tiesības nostiprināts uz fiziskas personas vārda. Tas sastāv no 4 būvēm dzīvojamā māja, kūts un 2 šķūņiem. Un būvju īpašnieks šī gada 27. Maijā noslēdz pirkuma līgumu par būvju īpašumu pārdošanu fiziskām personām. būvju īpašums atrodas uz pašvaldībai piekartības zemes vienības. Izvērtējot iesniegtos dokumentus un pašvaldības nepieciešamību iegādāties būvju īpašumu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamu īpašumu Miera iela 8 Valdemāra pilī Talsu novadā, sastāvoši no 4 būvēm. Lūdzu lēmuma projektu atbalstīt. Paldies!
Paldies, Diana. Kolēģi jautājumi, ziņotājumi. Tā, pārbaudīšu priekšlikumus. Priekšlikumus neredzu. Jautājumu nav. Kolēģis lūkšu uzsākt balsojumu. Slēdzu balsojumu. Ar 10 balsīm pret, atvainojos par, pret 0, atturās 0, lēmums ir pieņemts. Paldies, Diana. Tā, dienas kārtības nāk 10. Jautājums tiks skatīts. Tā. Par Talsu novada domas 22. gada 22. aprīļa lēmuma numuru 174 par zemes vienības pāres muižas pārē Ģibuļu pagastā Talsu novadā daļas nodošana nomā un nomas izsoles noteikuma apstiprināšana atcelšana. Ziņo mums Diana Tabulēvičs, juridiskās nodaļas vecākā jurista lūdzu.
Jā. Ar Talsu novada domas 22. gada 28. aprīļa lēmumu numuru 174 par zemes vienības pāres muižas pārē Ģibuļu pagastā Talsu novadā no daļas nodošana nomā un nomas izsoles noteikuma apstiprināšana. Saskaņā nomas izsoles noteikuma dalībnieku pieteikumi izsolē tika pieņemti no šī gada 6. maija līdz 13. maijam un līdz izsoles noteikumos noteiktajam pieteikumu iesniegšanas termiņam izsolē nepieteicās neviens pretendents. Saskaņā ar izsoles noteikumiem izsole tiek uzskatīta par nenotikušu, ja neviens pretendents nav iesniedzis pieteikumu. Ņemot vairāk izsolē nepieteicās neviens pretendents un arī neizteica vēlmi nomāt šo zemes vienību, tad lēmuma projekts paredz atcelt Talsu novada domas 2022. gada 28. aprīļa lēmumu numuru 174 par zemes vienības pāris muižas pārē Ģibuļu pagastā Talsu novadā daļas nodošana nomā un nomas izsoles noteikuma apstiprināšana. Paldies!
Paldies, Diana! Kolēģiem jautājumu ziņotājumu. Priekšlikumi. Ja nav, tad uzsākam balsojumu. Es atvainojos, Vilma, lūdzu.
Es zinu, ka es nokavēju jautājumu sadaļu, bet šādos gadījumos es saprotu, ka pretendents, kas vēlējās iznomāt šo zemes vienību, ir pārdomājis un pašvaldība ir iztērējis naudu par vērtējumu.
Tā šobrīd sanāk.
Vai ir bijusi komunikācija ar cilvēkiem, kas vēlējās šo zemes vienību iznomāt?
Jā, nalūdzu.
Vairāk kārt sazinājumies un vairāk ir komunikācija ar lūdzu. Bija komunikācija šo pretendentu ar iesniedzēju pareizāk sakot ierosinātāju un nododot principā sludinājumu, izsludinot ar pretendentu sazinājos un viņš teica, ka viņš pārdomās nu tā kā vēlreiz vai ir vēlme viņam pieteikties šim te izsols procesam.
Bet nu bija norādīts arī kaut kāds iemesls vai kāpēc? Nu,
kā viņš minēja, ņemot vairāk, ka netika iesniegums izskatīts tūlītēji un netika nomas izsoli veikt tūlītēja, tad viņam kā sportistam viņa ieskatā šī sezona ir zaudēta un viņš tā kā vērtējas iespējamību, vai vispār viņš vēl šo zemes vienību nomāt.
Mhm. Un iesniegums bija no?
Sporta biedrības.
Nē, es domāju, no kura laika?
Pagājušā gada 15. oktobrs bija saņemts iesniegums.
Paldies.
kolēģi, vai visi ir nobalsojuši par šo jautājumu? Nu, jau ir. Slēdzu balsojumu. Ar 9 balsīm par, 1 atturās. Jau, lēma projekts ir pieņemts. Turpinām ar šodienas 11. Darba kārtības jautājumu par ielu tirzniecību Dižmāras gada tirgā. Gada tirgu. Ziņo mums Talsu tautas nama direktori, Dace Abadovska. Oi, ne, Dace nav, jā.
Labdien, jā, Dacei bija jādodās.
Ā, labi.
Tātad, ir sagatavots lēmuma projekts par īslaicīgu raksturu ielu tirzniecību Dižmāras gada tirgu 13. augustā. Pielikumā ir pievienot arī tirzniecības norises karte. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Kolēģiem ir jautājumi ziņotājiem. Aldis Pinkans, lūdzu.
Man ir jautājumi, bet es domāju gan, ka tas no ziņotājiem. Man jautājumi ir par to, kāpēc mēs vispār šādu te lēmumu, kāpēc domāju, vajadzētu šādas lēmumus pieņemt. Es pieļauju, ka tas ir juridisks jautājums. Jo, iepazīstoties, tātad pirmā lieta ir tāda, ka mūsu pielikumā ir pievienoti noteikumi, kur, manuprāt, neatiecas uz šo lēmumu projektu. Tā varētu būt? Tā ir, jā. Viss skaidrs jātad. Bet runājot precīzi par šo par lēmumu projektu, par ielu tirzniecības organizēšanu, kā pamatojums ir minētiem, kā noteikumi par tirzniecības veidiem, kas jāsaskaņo ar pašvaldību tirzniecības organizēšanas kārtību, kuri nosaka, ka pašvaldība dažādas lietas organizē, izdodot saistošos noteikumus. Šajos ministru kabineta noteikumos nav minēts, ka pašvaldība varētu ielu tirzniecības šo konkrēto jautājumu regulēt ar domas lēmumu. Man ir jautājums juridiskās nodaļas kolēģiem lūdzu skaidrot šo te situāciju. Mums nav saistošie noteikumi, ja mums nav, tad kāpēc, ja mēs gribam regulēt kaut kādas atsevišķas lietas? Kā tur ir?
Saistošajos noteikumos ir noteiktas pastāvīgās tirzniecības vietas, bet šī ir kā vienreizējais gadījums, kas ir saistīts ar konkrētu pasākumu īstenošanu. Un līdz ar to šī gadījumā ir nepieciešams domas sēdes lēmums par to, ka šāds te tirgus tiek īstenots atbilstoši. Tātad domas lēmumu un kārtībā par to, kā attiecīgā tirzniecība notikšu konkrētajos apstākļos konkrētajā datumā vietā un laikā. Arī iepriekš domas sēdē tika lēmts jautājums par pilsētas svētku ietvaros organizētajām tirzniecības vietām, un tur bija tieši tāda pati situācija kā šajā gadījumā.
Paldies.
Arī cita, es atvainojos vēl arī citām pašvaldībām, bet tieši šāda te pati prakse.
Paldies. Vispār
tās, ko es pētīju, skatījos, ka tieši par šiem vienreizējiem gadījumiem ir šāda te domas lēmuma.
Paldies. Es īsti negribētu paļauties uz to, ka citām pašvaldībām ir un ka mēs tā parasti darām. Mans jautājums ir precīzi saistīts ar šo minēto pamatojošo normatīvu aktu ministru kabineta noteikumi, kurā nav tāda opcija kā īslaicīgas vietas norādīšana ar domas lēmumu. Lūdzu, man šo viesiet skaidrību pirms domē būtu jālem par šo, nepamatojoties uz citām pašvaldībām.
Doma var lemt jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar tās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem notikumiem un kārtību. Tā skaitā arī par šādu gadījumu.
Es gribētu atgādināt, ka doma ne tikai lemt par jebkuru jautājumu, bet katram domas lēmumam ir jābūt liederīgam. Tāpēc nevajag lemt par to, par ko domē nebūtu jālem. Jūs minējāt īslaicīgu preču pārdošanu. Kas tas ir domāts šajā izpratnē? Jo ministrs kabineta noteikumi vienīgais, ko saka par īslaicīgu preču pārdošanu, ir tas, ka ielu tirzniecība ir atļauta no transporta līdzekļiem un tirzniecības vietām, kas iekārtotas uz norises laiku. Tas nesaka, ka domai būtu jāpieņem lēmums par šādām īslaicīgām vietām. Kas ir īslaicīga preču tirzniecība, kuras dēļ domai būtu jāpieņem atsevišķi lēmums par šīm divām dienām?
Ņemot vērā to, ka šī gadījumā tirzniecības vietas ir publiski pieejamās teritorijās un tirzniecības vietu noteikšanā ierobežo publisku vietu izmantošanu, tad šī gadījumā, lai ierobežotu publiskas teritorijas izmantošanu, domāju par to būtu jālem, jo tas ir apgrūtinājums publisku vietu pieejamībai.
Es nedomāju, ka šīs domas lēmums runā par publisku vietu pieejamību vai nepieejamību. Mēs šeit organizējam ielu tirzniecību, kura ar augstāku juridisku spēku normatīvu aktu ir pateikts, ka pašvaldībai šajā gadījumā nebūtu nekas jālemj. Jo pašvaldība pati organizē šos svētkus. Mēs šeit neierobežojam publiskas teritorijas, tāpēc, ka privāta persona kaut ko organizē. Šo organizē pašvaldība. Tad pašvaldība jau ir pieņēmis lēmumu par to, ka viņai būs ielu tirzniecība. Un attiecīgi arī vietas, ja tādas ir norādītas pastāvīgai tirzniecībai, var tikt izmantot savukārt īslaicīgi preču tirzniecību. Kā jūs redzat, ministra kabineta noteikumos numur 440 noteikumi par tirzniecības veidiem, kas saskaņo ar pašvaldību tirzniecības organizēšanas kārtību, 13. punkts saka precīzi, kas notiek īslaicīgai preču pārdošanas gadījumā. Tam nav jānorāda ar domas lēmumu vieta. Ja vien pašvaldība ir nolēmus, ka šajos svētkos tāda ir paredzēta.
Šī gadījumā es visticamāk pieļauju, kad ir noteikts finansējums par to, ka šāds pasākums tiek rīkots. Ja ir kāds dokuments, kurā ir noteikts, ka tieši šajā pasākumā, tieši šajos laikos un tirzniecības vietas, tieši šajos pielikumā norādītajās vietās ir plānotas jau iepriekš kaut kādu citu dokumentu, jā, tad es piekrītu, ka tad domas lēmums nav vajadzīgs. Bet šķiet, ka šāda dokumenta nav, vienmēr es tādu neesmu redzējis.
Lūdzu paskaidrot šo, kurā dokumentā būtu bijis jābūt aprakstītai šādai ielu tirzniecībai?
Nu, tad šī gadījumā, ja tas ir pasākums Dižmāras tirgus, tad ir noteikts, ka Dižmāras tirgus notiek konkrētā datumā, konkrētā vietā, un tas jau ar kādu domas lēmumu vai citu dokumentu iekšā jau būtu nostiprināts, ka tieši tur un nekur citur. Tad es piekrītu, jā, ka domas lēmums nav vajadzīgs. Bet kā jūs minēju arī iepriekš par pilsētas svētku tirzniecības vietām, arī tad doma par to lēmu, ka tieši šajās vietās un šādā veidā šī tirzniecība tiek organizēta.
Nu, es aicinu neatsaukties uz iepriekšējiem domas lēmumiem, ja viņi nav saistīti ar manu jautājumu.
Ok, tad pārfrāzēšu savu jautājumu otrādi. Vai jūs man pirmkārt kundze varētu pateikt, kāds ir mērķis jūsu jautājumu? Ja jūs sakat, ka šāds lēmums nav vajadzīgs, tad turmāk par šādiem lēmumiem varētu lemt to tikai izpilddirektors.
Jā, tā tas būtu jādara arī šobrīd. Jo ministra kabineta noteikumi, kas tiek minēti šī lēmuma preambulā, neparedz pašvaldībai nepieciešamību pieņemt domas lēmumu. Mēs varam pieņemt saistošos noteikumus, ko mēs esam izdarījuši. Es saprotu, ja? Mums ir saistošie noteikumi šajā jautājumā. Vai nav?
Saistošajos noteikumos par šādiem te gadījumiem nav atrunāts. Līdz ar to arī tāpēc iepriekš ir bijusi par šādiem te gadījumiem, kad ir īslaicīgas un konkrētu pasākumu prīkošanai nepieciešamas noteikti izniecības vietas, ir lēmusi doma, tā skaitā arī iepriekš. Un tāpēc šī prakse arī ir bijusi par šo gadījumu. Tad, kad būs jaunie saistošie noteikumi, pie kuriem šobrīd tiek strādāts, tad arī šajos saistošajos noteikumos paredzēts, ka par šādām situācijām nelēms doma, bet lēms izpildīt. Bet šobrīd saistošajos noteikumus nav noteikti.
Nav tāda termina īslaicīga preču tirzniecība. Tas ir tikko pašizgudrots veids, kādā mēs organizējam ielu tirzniecību. Vienkārši tas nav jāregulē. Tas, ko es vēlos pateikt, šāds domas lēmums nav liederīgs jau šobrīd, tāpēc, ka to nerisina doma ar savu lēmumu. Viss, ko mēs risinām ar saistošu noteikumu palīdzību, to, ko mēs drīkstam. Tas, ko mēs regulējam šeit, mēs regulējam lietu, kuru nebūtu ar domas lēmumu regulējumu. Tas ir tas, ko es vēlos pateikt. Ja jūs nevarat norādīt man uz to vietu, kurā ministra kabineta noteikumos ir paredzēts īslaicīgas preču tirzniecības gadījumos, domēju lemt par to. Vispārējais ir administratīvi lemjams un regulējums jautājums, respektīvi izpildvaras līmenī. Un šis nav vienīgais, ir arī otrs šodien mums lēmuma projekts līdzīgs, ko rīko muzejs Sanlietu tirgus. Identisks viņš ir. Un tieši ar tādiem pašiem jautājumiem mums būs. Sakiet, mums ir pašvaldības saistošie noteikumi, kas regulē ielu tirzniecību?
Ir. Un šobrīd tiek izstrādāti jauni, kas būs kopīgi visiem jau apvienotajiem novadiem.
Jā, bet šajos saistošais noteikumos tā tad ir šajā, respektīvi, šajā domas lēmumā mēs šos saistošiem noteikumiem neatsaucamies, kaut arī tā ir iela tirzniecība, ja?
Ne. Jo tieši šādu gadījumu šie saistošie noteikumi neredzētu.
Nu, kādu šādu, sakiet, es redzu tikai īslaicīgi iela tirzniecību, kas nav minēts normatīvos aktos.
Nu, Pinkāni kungs, man vairāk nav komentāri par to, ko jūs man šobrīd jautājam. Es atbildēju savu viedokli, jūs izteicāt savu viedokli. Ko jūs tagad gribat no manis kādu informāciju iegūt vai ko jūs gribat panākt?
Es gribu izprast, vai šis lēmums atbilst augstāk juridiski spēku normatīviem aktiem par to, kas vispār ir, jā, par ko būtu jāpieņem lēmums Talsu un novada domē. Bet paldies, es sapratu jūsu skaidrojumu, man pēc tam būs viedoklis.
Paldies. Kolēģi, vēl jautājumi? Man viens jautājums ir par šo pievienoto kārti. Vai ir saskaņots uz ezeru ielu ar tiem uzņēmējiem, kur ir iezīmēts tās sarkanās līnijas?
Viņš iet tikai līdz ezeru ielai 5 šādā te konkrētā jautājumā.
Es pamatošu to savu, kāpēc es uzdodu tādu jautājumu, jo es zinu, ka iepriekšējā gadā, ka tur bija apgrūtināta izbraukšana vienam apsardzes uzņēmumam, ka tur bija norobežotā iela no viņa stāvlaukuma, vai tas ir runāts par to?
Jā, un tieši tādēļ ir līdz ezera ielai 5, kas neaiziet līdz šim stāvlaukumam.
Ok, vienkārši tajā pievienotajā kartē tur iezīmē tā sarkanā svītra līdz ezera ielas 5 ielas durvīm, jā, no labi, ja tas ar viņiem tur tā ir izrunāts, tad man jautājumi nav. Paldies! Nu, jā, bet tas, ok, labi, ja tur viss ir kārtībā, tad man nav nekādas bažas par šo. Dainis Karols, lūdzu.
Viedoklis, un tieši dēļ Māri jautājumu savulaik arī sāk skatīt, manuprāt, arī domasēdējušo jautājumu gan par Dižmāras tirgu, par Talsu pilsētas vai tirdzniecības vietām, kas ir izlaicīgās, jo deputātiem bija jautājumi. Man, nu, no manas puses būtu varbūt tieši paskatīties pretēji vai kaut kas lietas domai pieņemt konkrēto lēmumu par ielas tirdzniecību konkrētajā pasākumā un kā jau arī preambulas sadaļā norādīts, mums šāds aizliegums nav skatīt konkrēto lēmumu par vietām, kā jau es minēju, ir arī agrāk bijusi diskusijas un ļoti labi, ka tas ir par vienu jautājumu, bet bija arī diskusijas par uzņēmējiem kā tādiem vai uz vienu pusi vai uz otru pusi un deputāti arī pauda savu viedokli un tad arī tika sagatavots galējā versijā šādu veidu lēmumu projekts. Es pašlaik, ja es to, ko Alts arī minēja, nu, ja tur kādreiz tiks izstrādāt saistošie noteikumi, kur mums nevajadzētu skatīt domē, tas ir viens jautājums, bet uz doto brīdi es neredzu iemeslu, kādēļ mēs nevarētu arī skatīt un pieņemt konkrēto lēmumu projektu.
Paldies, Daini. Vēl kādam viedoklis? Jā, Alts Pinkans, lūdzu.
Jā, man ir viedoklis. Uzreiz sākšu ar to, ka atbildēšu uz kolēģi Daini Karolu uzdoto jautājumu, kas mums liekas pieņemt šādu lēmumu. Es vienmēr esmu teicis, ka doma var pieņemt jebkādu lēmumu par lempareipi, kuri jautājumu, tai skaitā, ka 2x2 ir 5. Tas, kas mums liek ievērot savā darbā arī cits aspekts, ir tas, kas ir minēts likumā par pašvaldībām 21. Punktā, domes darbībai un lēmumiem ir jābūt maksimāli liederīgiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka doma ir jāpieņem lēmumus tikai tādos gadījumos un tādos jautājumos, kas dod kaut ko liederīgu. Mums nav jāpieņem lēmumus jautājumos, par kuros mums nebūtu jāiejauc. Un šajā gadījumā arī domes tie nosacīti jauni izstrādājumie saistošie noteikumi nevarēs regulēt jautājumus par īslaicīgu kaut kādu tirzniecības vietu ierīkošanu, jo vienkārši likums mums neparedz šādas tiesības regulēt īslaicīgas tirzniecības vietas. Tādas neeksistē. vienkārši. Tas jārisina kaut kādā citādā veidā. Un ņemot vērā šo iepriekš minēto, es nevaru balsot par lēmumu projektu, par tādu virzītu izskatīšanai tādu domas lēmumu, kas faktiski domē nav tiesība ar viņu nodarboties. Nestoties to, ka teorētiski mums ir tiesības lemt par jebko. Šis nav tas gadījums. Iela tirzniecībai jābūt, un viņa arī būs, bet šim jautājumam nav jānonāk mūsu lemšanā. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlaģis, lūdzu.
Jā, mums izvērtās tik liela diskusija, kad es tik ilgi skatījos uz to schēmu, kamēr radās jautājums. Attiecībā par drošību un transportu, kas ir attiecībā ugunsdzēsē vai ātrā palīdzība, vai ir iespējams, piemēram, kur ir fabrikas iela, vai starp teltīm ir iespējams izbraukt šim transportam? Tas ir skatīts vai rēķināts?
Pirmkārt, tirdzniecība fabrikas ielā norisinās tikai vienā pusē, ielas vienā pusē, un otrkārt...
Vienā pusē?
Jā, nu...
Bet schēmā?
Tāpēc šeit ir kartē tik daudz vietas iezīmēts, jo mums ir ļoti liels, ņemot vērā pēc pilsētas vērtiem, ļoti liels tirgotāja pieprasījums, un vietas ir iezīmēts vairāk, nekā tās realitātē noteikti tiks izmantots. Un arī vietas ir iezīmēts daudz vairāk, lai varētu ievērot dažādas distances un visus šos drošības
Bet par to ir domāts, ka ja kas tur transports nepieciešams gadījumā var izbraukt ar teltīm. Viss, paldies.
Kolēģi, vēl viedokļi. Jā, Aldis Pinkāns, lūdzu.
Man, klausoties Laura jautājumu, radās arī papildus viens jautājums. Vai šis domes lēmums, kurš mums tiek dots apstiprināšanu, nozīmē, ka mēs šādā veidā jebkurā pagasta vai tals novada vietā lemsim par ielu tirzniecības veikšanu turpmāk uz priekšu? Ko es uzreiz varu pirms atbildes uzreiz varu pateikt, ka nu vismaz Dundags novadā šādu lēmumu nekad nav tikuši pieņemt bijušajā. Tagad kaut kas mainīsies šajā izpratnē? Vienādās situācijā.
Tas bija jautājums man?
Nē, jums īsti nē, es domāju, jūs nevarēsiet atbildēt par visu novadu. Es gribu saprast, jo mums nepārtraukti notiek dažādi svētki, jau tirzniecība tiek veikta. Šis nav vienīgais gadījums, tāpēc turpinot to manu domu, kurš man paskaidros šādu te atbildi. Vai Talsu novadā katra iela tirzniecība tiks regulēta ar domas lēmumu?
Šo mums varētu atbildēt Andis?
Nē, nu kādam ir jāsaprot, kā tas notiek, jo nevar būt tā, ka vienādos gadījumos mēs rīkosimies dažādi.
Ieva Kreita, lūdzu.
Uzklausījām jūs ieteikumu šobrīd. Ticamāk, kad ir šis jautājums droši vien, kad jāaktualizē attiecībā ar juridisko nodeļu, jāpaskatās uz šiem normatīviem dokumentiem, par kuriem jūs pieminējāt. Visticamāk, tas jautājums ir jāvar vaļā, bet šobrīd es jums atbildēt nevaru, bet vērsim vaļā nevaru pateikt, kurā brīdī tas šobrīd varētu būt. Bet uzklausot jūs, mēs saprotam, ka visticamāk, viņš ir jāvar vaļā.
Sakiet, vai mēs nevarētu vismaz tā, nu, pirmatnējo sapratni iegūt līdz domas sēdēji, jo, ja mēs, jūs saprotat to problēmu, ka ja mēs lēmjām Talsu pilsētā...
Es sapratu to problēmu, jā.
Vai mēs varam līdz domas sēdēji tikt ar šo jautājumu skaidrībā?
Ja jūs domājat, ka līdz domas sēdē varētu būt gatavs jau plāns, kā līdz tam tikt, es domāju, ka nē, jo tur ir palikušas skaitītas dienas. Mēs varam pārunāt ar juridisko nodeļu, paskatīties, kāda ir tie normatīvie akti, kas to regulē, un atbildēt vai kā mēs darīsim šajā sezonā. Tas ir tas, ko droši vien es varu apsolīt šobrīd, bet vairāk ne, jo tas ir skaitāms dienas palikušas.
Jā, es saprotu droši, tas noteikti ir pārāk īsts termiņš, lai varētu tā pilnvērtīgi izstrādāt kaut kāds regulējums, bet kādā ziņā es gribētu tādu skaidrāku izpratni par to, šis ir pareizais veids vai šis ir nevajadzīgais veids, tas ir tas, kas būtu nepieciešams, jo pretējā gadījumā mums katru jau tirniecību ir
jāvirza. Vismaz konceptuāli mēs varētu tad domas sēdē. Mhm.
Jā, paldies.
Paldies, Ievai. Vēl kolēģi viedokļi. Ja nav, tad uzsākam balsošanu par šo lēmumu projektu. Kolēģi paspēja nobalsot, es skatos, slēdzu balsojumu. Tātad 8 balsīm par, 2 pret, lēmums ir pieņemts. Paldies. Sāksim skatīt dienas kārtības 12. Jautājumu. 12. Jautājums mums ir par investīciju projektu Valdemarpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvi. Un ziņos mums bija paredzēts Aju Dimanu, bet viņi ir attaisnotā prombūtnē. Un ziņos mums attīstības plānošanas projektu nodaļas vadītāja Jolanta Skviniecka. Lūdzu, Jolanta.
Tātad pa investīciju projektu Valdemarpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvi, kas arī bija viens no projektiem investīciju plānā. Lēmuma projekts ir sagatavots jo 22. Gada 7. Jūnijā. Pašvaldība ir saņēmusi Valsts reģionālas attīstības aģentūras uzaicinājumu par vienošanās slēgšanu par investīciju projekta Valdemarpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve, jo šis projekts ir iekļauts ministra kabineta 2022. Gada 8. Saskaņā ar noteikumiem 8. Februāra numuru 112 kārtību, kādā piešķirams un izlietojams mērķi dotācijas investīcijas pašvaldībā. Un 31. Maijā tika izdots ministra kabineta rīkojums numuru 403 par atbalstītajiem projektiem, kur taustnot pašvaldībai bija 3 projektu, no tiem viens bija Valdemarpils vidusskolas sporta laukums. Šobrīd iesniegtajā idejas pieteikumā kopējais investīciju projekta finansējums tika plānots 1,074,650 eiro un 49 centi. Ieskaitot PVN, tā skaitā plānotā valsts budžeta finansējuma daļa tika plānota 913,452 eiro apmērā. Tā skaitā 22. Gadā plānotas izlietot 65% finansējumu, tas ir arī saskaņā ar noteikumiem, un 23. Gadā nepieciešams plānot 35% finansējumu. Šis procentuālais sadalījums attiecas uz pašvaldības līdzfinansējumu, kurš iesniedzot investīciju projekta idejas pieteikumu bija 161,197 eiro un 58 centi. Tieši tādā pašā sadalījumā kā valsts budžeta dotācija. Pēc veiktajām iepirkuma procedūrām kopējās investīciju projekts izmaksas ir nedaudz lielāks, un tās ir 1,195,930 eiro un 70 centi, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Valsts budžeta finansējums saglabājas iepriekš minētais, pašvaldības finansējums līdz ar to palielinās un ir 282,477 eiro un 79 centi. 22. Gadā nepieciešamais pašvaldības finansējums ir 183,610 eiro un 56 centi, un 23. Gadā nepieciešams plānot 23. Gada budžetā 98 867 eiro un 23 centi. Šī gada budžetā, 22. Gada budžetā, šim objektam tika plānots pašvaldības finansējums 145 tūkstoši eiro apmērā, un līdz ar to iepriekš minētā summa veido starpību, tātad tā ir nepieciešama lielāka summa par 38 610 eiro un 56 centiem. Ir sagatavota lemjošā daļa par to, lai piešķirtu pašvaldības līdzfinansējumu šim projektam 38 610 eiro un 56 centu apmērā. Kā arī otrais punkts ieplāno 23. Gada budžetā 98 867 eiro un 23 centi. Lēmuma projekta trešais punkts lemjošajā daļā, ņemot vērā, ka pārsniedz summa miljonu, ir nepieciešams lemt par to, lai slēgtu līgumu ar SIA Building Banks par šo būvdarbu veikšanu. Un man ir jāatvainojas, es nezinu, vai tajā daļā, manā daļā ir palicis vēl kontrola izpildu direktoram, kas būtu jāņem nost. Tas ir šobrīd viss par šo objektu.
Jautājumi ziņotājiem, kolēģi. Lauris Pīlēģis, lūdzu, Jūzefa Pļāvot pēc tam.
Man ir jautājums pirmkārt par skolēnu skaitu šajā skolā, un otrkārt, kādēļ tieši šīs skolas sporta infrastruktūra, nevis kādas citas?
Šobrīd pēc mapiemās informācijas mums citas skolas šāda veida infrastruktūrai gatavs būvprojekts nav, un tāpēc tas arī tika izvēlēts šobrīd.
Lauris Bīlais?
Jā, jā, es saprotu, ka nav, bet kādēļ šai skolai tieši tika izveidots projekts, nevis citām. Kāpēc tieši šai?
To gan es neatbildēšu.
Kurš tādā atbildēs? Jūs esat attīstības nodaļas vadītāji?
Pagā attīstības nodaļas vadītāji neiniciēja šī sākuma projekta izstrādi.
A kurš iniciēja?
Es šobrīd nevaru atbildēt, šis projekts ir tapis labu laiku apakaļ.
Jūs nebijāt tad vadītāji?
Visu mūžu šeit neesmu vadītāji.
Labi.
Es pieļauju, ja es toreiz atceros, manuprāt, Valdemāra pils vai pat vidusskolnē strādāja sākotnē. Es varu kļūdīties šobrīd, bet katrā gadījumā viņš jau ir sen izstrādāts.
Nu jā, tad es varbūt kāds varēs atbildēt par skolēnu skaitu un par tieši šo kādēļ ne citas skolas.
Alnis Astrātovs.
Es arī no galvas, diemžēl, neatceros projekta izstrādes gadu šobrīd. Bet bijušajā Talsu novadā Valdemāra pils vidusskola ir lielākā skola ārpus Talsu pilsētas. Bija lielākā skola ārpus Talsu pilsētas. Tas ir viens. Otrs Valdemāra pils vidusskolai bija iepriekšējos gados ļoti labi sasniegumi Republikas mērogā mazo skolu kategorijā, ja nemaldos, bet tur droši vien skolas direktors var pats pateikt precīzi, bija 4. Vietā visā valstī. Bet to var noprecizēt līdz domas sēdē. Tas ir viena jautājuma atbilde, un otrs par skolēnu skaitu, ja nemaldos ap 230, bet to es varu noprecizēt uz domas sēdē.
Lauris Pīlēģis.
Jā, jareiz mums tik pieminēts, kad iepriekšējos gados tad arī to dinamiku, kāda cik viņa strauja ir kāpjoša, krītoša, un kāds tad ir šobrīd šis te, šie rādītāji, kas iepriekš tik pieminēti. Un, jā, paldies par jā.
Jūzefa Kļavalūtu.
Man jautājums ir konstatējošā daļā investīciju projekta mērķis ir pārbūvēt Valdemāra pils vidusskolas sporta laukumu un tālāk, lai nodrošinātu pilnvērtīgu aktīvās atpūtas pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un sekmētu pievilcīgu vidi investīcijām turismu un atpūtas jomā. Šeit neviena vārda nav par skolu, par skolas bērniem. Kāpēc tur ir tik šaurs tas mērķis, tas pirmais jautājums, un otrs, ņemot vērā mūsu te šī rīta debati par attīstības programmu, manuprāt, pirmais punkts lemjošā daļā būtu jāieliek īstenot nu, projektu, jeb kā lai viņi pareizi nosauc, tur vai... Jā, īstenot projektu ar kopējo investīciju summu tik un tik un ielikt to daļu, kas tur tālāk nāk, no kurām vietām nāk šis te finansējums. Tad, lai mums nebūtu tālāk atkal debata, ka nez no kurienes kaut kas radās. Paldies.
Paldies. Kolēģi, vēl jautājumi?
Atbild par to mērķi.
Jā, mērķis ir tāds, kāds tas bija pieteiktajā projekta idejā, un mērķis nav tendēts tikai uz vidusskolas audzēkņiem, bet tā skaitā, jo arī vidusskolas audzēkņi, nu, visticamāk pārsvarā, varbūt ar atsevišķiem izņēmumam, to ir arī Valdemārpils iedzīvotāji, un tāpēc mērķi ir zem iedzīvotājiem aptverts visas mērķa grupas.
Manuprāt, Jolanta, arī tos skolas bērnus vajadzētu kaut kādā veidā uz domas sēdi pielabot.
Tā. Nu, šis mērķis ir viens pret vienu kā investīcija projekta mērķis. Nu, tur, tad es
viņu var... to darīt? Tas ir...
Es mērķi nemainīšu, tad drīzāk varbūt mēs varam papildināt ar informāciju kā tādu.
Jā, un otrs tas jautājums par to lemjošo daļu.
Nu, to gan var precizēt, jā.
Mums šeit vajag priekšlikums, ja mēs to tehniski salabosim.
Manuprāt, tehniski var salabot. Es tik...
Nu, tā tehnika lūdzu sagatavot uz domu sēdi, pēc jūdzības ierosinājumu mainīt šos.
Nu, tad ir skaidrība, ja? Ko mēs darām? Ja, kāpēc mēs viņu iekļaujam tā investīciju programmā, ka mēs īstenojam to projektu.
Pēc idejas jau tas arī būtu tikai loģiski, es piekrītu Jūsefai Kļavas kundzei par to, ka jā, mēs vispirms lemjam par to, ka mēs vispār to daram, tad ir papildus finansējums, jo bija jau kaut kas plānots, un tad tālākie punkti. Mēs esam varam salabot uz sēdi.
Labi, tad šo mēs saprecizējam uz sēdi, un tad domas sēdē, un kā priekšlikumi var... Aldis Pinkēns vēl cēla roku.
Jā, neliela replika pie iepriekš apspriestā. Katrā ziņā saskaņā ar pašvaldības attīstības programmu mēs šo projektu nerealizējam izglītībai. Un kā pareizi kolēģi piefiksēja, šis ir sports un aktīva atpūta izglītībai ir pilnīgi cita rīcības virzieni. Un nedaudz cits prioritāts, tā ka šis projekts faktiski ir neatiec uz izglītības iestāžu reorganizāciju. Bet man jautājums par reorganizāciju, nebet infrastruktūru. Man jautājums par summām. Tad lēmuma projektā ir minētas kopējās projekta izmaksas ir 1,195,930,000 eiro. 1 miljonus. Mēs tādu summu iekļāvām arī tikko investīciju plānā. Līgumu mēs slēdzam pa 1,162,413 eiro. Es nevaru ieraudzīt, kas ir šī starpība starp.
Būs uzraudzība un autoru uzraudzība.
Nu, kurā vietā mēs redzam šo?
Labi, varu papildināt vēl kādī.
Otrajā no apakšas līdzfinansējums, budžeta finansējums, es neredzu, ir nosaukts tikai, ka ir nepieciešams papildus līdzfinansējums no pašvaldības, bet tas nav tas.
Lai nodrošinātu līdzfinansējumu trūkstošo summu un finansējumu būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu apmaksā ir tie 38 tūkstoši, bet nav izdalīts atsevišķi, cik būvuzraudzībā, cik autoruzraudzībā tā?
Nē, nu ja jūs saliekat kopā, es nezinu, kas tur to summu sastāda, es runāju par lemjošās daļas summu līgumam, 1,162 tūkstoši un šo.
Tātad tas ir tikai būvdarbu līgums ar būvnieku par konkrētu līguma summu.
Jā.
Tur nav ietvērta ne būvuzraudzība, ne autoruzraudzība, tur ir tikai būvdarbu līgums, jo tas pārsniedz 1 miljonu, līdz ar to domē ir jālemj, lai domas priekšsēdētāji vai šobrīd vietnieks varētu parakstīt šo te līgumu.
Es jau saprotu, bet man ir vēlme saprast, kas ietilpst 1,195,930 eiro. Jo saliekot būvdarbu līgumu ar autoru uzraudzību un būvuzraudzību, man nesanāk jūsu matemātika.
Es pārlasīšu, diemžēl, jā, es varbūt kaut kur, bet nu labi, pārbaudīšu, pieņēlu kādu.
Būtu vēlams, ja mēs pieņemam lēmumus par kaut kādiem cipariem, tad saprast par to nu, līdz galam, kas tur ir un kas tur nav. Jā, paldies par atbildi.
Ants Astrātos.
Ja ir tāda nepieciešamība, mēs lēmam projektu preambulas daļā uz domas sēdi, ne tikai sadalīsim pašvaldības līdzfinansējumu pa gadiem, bet arī tad precizēsim, no kā pašvaldības līdzfinansējums konkrēti sastāv.
Paldies par priekšlikumu. Man būtu vēlme, lai cipari sakrīt kopējā summa rodas no vairāk saskaitāmo kopsummas. Šobrīd tā nav.
Es pārreķināšu, jo lai tagad nekavētu laiku, vienkārši pārreķināšu, varbūt, ka tur arī ir kāda kļūda.
Un tad uz domas sēdes lūkšu, lai šis tiek salabots un arī tajā lemjošajā daļā to 4. Punktu jāizņem ārā, ja? Tas mums arī nav vajadzīgs. Labi, kolēģi, mēs saprotam, ka tas tiks uzlabots Aldis Pinkants vēl ceļu roku uz Aldis.
Jā, man ir otrs jautājums, tātad ir vēlme iegūt papildus līdzfinansējumu, tātad faktiski papildus finansējumu no pašvaldības budžeta, kur ir minēts, ka no Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 22. Gadam nu, būtu nepieciešams nosaukt precīzi, no kādiem līdzekļiem mēs šādu te, šādus 38 610 eiro ņemam, kā mēs to parasti norādām. No kurienes mēs viņus iegūstam? No atlikuma gada beigās, no kā tieši mēs dabūjam 38 610, kas šobrīd budžetā nav paredzēti?
Es tagad konsultēties ar Rāknes, es saprotu, ka 23. Gadā mēs vēl nenorādām.
Tas 22. Mēs atvainojas pirmajā punktā. Bet tur ir akcijas no budžeta līdzekļiem, bet tad man nē, tad man droši vien ir jāatvainojas, jo es izmantoju to versiju, kas mums tiek izsūtīta vienmēr e-pastā, un es nezinu, ka lietvarīga versija ir atšķirīga. Būtu jau jauki zināt, ka mēs skatāmies uz vienu to pašu dokumentu visi. Es tiešām, ja viņi ir koriģēti, tad tiešām lūgums informēt par to, ka ir jaunas versijas. Tāds mans otrs jautājums droši vien, ka ir noņemts. Failos, nu es skatos uz tiem dokumentiem, kas mums tiek atsūtīti visi kopā uz failiem LV, un tad tur šī versija ir citāda tomēr, jā, jāatzīst. Nu jā, bet es saprotu, viss ir ļoti dinamiski, bet tas nav tā baigi parocīgi. dažbrīd. Tā, pagā, bet man tad tādā gadījumā es skatos uz to pirmo, ja uz to aktuālo versiju pirmajam punktam, 22. Gadā mēs paredzam 38.610 no jau esošā pašvaldības budžeta, un tad 23. Mēs Tals otrai vidus skolai palievināt, kā tas ir? Nā, mēs tā kā Tals otrai vidus skolai atņemam šogad un atdodam nākamgad, ja? Iestādes vadītājs ir informēts par šādu... À, labi, mēs izrunāsimies, nobalsosim, un tad tu teiksi, ka... Ok, labi, skaidrs, sapratu kombināciju.
Labi, kolēģi, ja vairs nav jautājumi, debats viedokļu priekšlikumi jau bija, tad uzsākam. Es neko neesmu palaidis garām, ja nevienu rokas neredz pacelt jau. Tad uzsākam balsošanu par šo jautājumu. Es skatos, kolēģi ir nobalsojuši, paspējuši, slēdzu balsojumu. Ar 7 balsīm par, pret 2, 1 atturās, lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Lūdzu.
Kolēģi, šobrīd tā, kad 38 tūkstoši mēs novirzam no Tāls otrās vidusskolas, un mēs zinām jau bēdīgu stāstu Kārļa Millenbacha iela 28 metodiskais centrs, kurš 2015. Gada strādāja par iestādes vadītāju šajā iestādē, un es saprotu, prioritāri mēs kārtojam iestādes, mācību iestādes, un arī šobrīd mēs runājam, ka mācību iestādes mums ir prioritārs. Kaut kā līdz šim mēs neredzam to gala rezultātu. Mēs zinām, un deputāti arī ir informēti par problēmu situācijām, par to, kad apmetums birst uz galvas, kad tolets ir neatbilstoši, ka situācija ir ļoti smaga. Bet kaut kā, nu, līdz kaut kādam gala rezultātam mēs neesam nonākuši. Ir finansējums piešķirts šim jautājumam. Šobrīd, protams, mēs varam novirzīt līdzekļus, bet bērni gaida to gala rezultātu. Gala rezultātus nozīmē droša vide skolēnam un sakārtot vide skolēnam. Par drošību runājot, tad principā, nu, es domāju, ka šis gads būtu tāds noslēdzošais gads, kad ir jānoslēdz beidzot pārprojektēšana iepirkums. Un jāsakārto šis jautājums tā, lai mēs varētu sakārtot šo metodisko centru. Pretējā gadījumā es kā iestādes vadītājs jau ilgus gadus uzņemos atbildību par mācību procesu organizēšanu šajā metodiskajā centrā. Protams, ja tās virzības nebūs un mēs kā prioritāte numur viens viņu neizvirzīsim, tad skaidrs ir viens, kad es nākšu pie domas ar iesniegumu par to, kad ir jāslēdz konkrēti metodiskais centrs, kad ir jādod ekspertiem izvērtēt šo metodisko centru, kā tādu, un principā nu, mums ir jāsakārto beidzot šī ēka, jo šobrīd tā atbildība ir iestāžu vadītāja atbildība, un ja mēs runājam par iestādes sakārtošanu, izglītības iestāžu sakārtošanu, ir daudzi momenti traucējuši šo izdarīt, bet nu, šobrīd es saprotu, ka tūlīt beigsies pārprojektēšanu, un prioritāri vajadzētu arī virzīt to jautājumu par iepirkumu. Vai tas nebūtu tā, ka iepirkuma process arī notiek mums ilgstoši un bez rezultātu, bet iestādes vecāki un skolēni gaida beidzot arī rezultātu. Nezinu, kā mēs varam ietekmēt šos procesus, protams, visiem deputātiem kopumā. Es arī pats nepārtraukti roku turu uz pulsa šim jautājumam. Bet gluži kaut kā, nu es nezinu kāpēc, bet līdz gala rezultātam mēs nenonākam. Nu šobrīd ir daži dažādi faktori. Nu, mēs zinām, kad ir izsludināta vairāk kārt iepirkuma konkrētajākai. Pārprojektēšana notiek, un šobrīd mēs gaidām rezultātu pēc pārprojektēšanas, lai mēs varētu izsludināt iepirkumu.
Tad man jautājums.
Lauras Pīlaģis.
Jā, mēs aizskaram šo tēmu. Mēs zinām, ka šai skolai bija projekts izstrādāts, apstiprināts, kur ir samaksāti vairāk 10 000. Attīstības nodaļas vadītāji apgalvoja nesen, ka šis projekts ir pilnībā neizmantojams. Par tiem līdzekļiem es neesmu neko dzirdējis, ka mēs viņus mēģinātu kaut ko atgūt, jo projekts ir neizmantojams. Tagad mēs sakam, ir dažādi aspekti, kādēļ šis te kavējās. Tad lūdzu nosaucam konkrēts iemesls, kas ir tas, kas kavējās. Un, ja es pareizi saprotu, tad iepirkums un šīs te viss ir atbildības vietnieks ir sēžums šeit un var nokomentēt, kas tad ir tās lietas, kādēļ kavējās. Un kas ir tā galvenā problēma jautājuma, kādēļ šis jautājums tad neiet uz priekšu? Jo es atceros, šim jautājumam tika paredzēti katru gadu konkrēti naudas summa, jau cik gada budžets uz priekšu. Tad man ir jautājums, kādēļ tas netiek risināts. Tad tāda izskan kaut kāda tāda mīklēņa, kaut kāda pārmetuma, bet konkrēti sakiet, kas ir tās lietas?
Šobrīd varbūt mēs runāsim par to, ka mēs pārvirzam līdzekļus, un šobrīd es gribētu uzsvērt to, ka šiem līdzekļiem šobrīd arī pārceļot šos līdzekļus, mums arī jāsasniedz tas gala rezultāts. Un pārprojektējot šobrīd tā, lai šis projekts atbildētu uz visiem tiem jautājumiem, kas rādās iepirkumā, kā tu pats arī zini, iepirkumā bija daudz jautājumu konkrēti saistīti ar šo projektu.
Bet, ja drīkst, tad sanāk tā, ka mēs esam samaksājuši par šo te projektu. Man priekšā ir kopsavilkums ar kampaņu projektiem 44 328 €. Šis projekts nav izmantojams, atkal notiek pārprojektēšana, un kas to veic? Skuinietis kundz varbūt var atbildēt.
Pārprojektēšana veids IALK arhitektūra.
Bet tad kas notiek ar iepriekšējo projektu? SIA kampaņa ir samaksāta 44 tūkstoši vairāk.
Tātad šobrīd tas, ko veic IALK arhitektūra, ir projekta aktualizācija un pārprojektēšana tā iepriekšējā projekta.
Bija sākotnējais projekts, un tad bija projekta aktualizācija. Kur
tas aktualizācija bija sadalīšana kārtās, tāpēc, lai varētu startēt šis projekts uz diviem finansējumiem. Viens bija šis te energoefektivitātes projekts, un otrs ir mums visiem zināmais lielais projekts, kas ir 812 mācību vidas uzlabošana. Tātad tāpēc bija tā projekta aktualizācija, lai projekts sadalītu kārtās un būtu iespēja startēt uz diviem finansējumiem. Viens paredz iekštelpu atjaunošanu, un otrs paredz ēkas energoefektivitātes uzlabošanu. Tā bija aktualizācija. Šī aktualizācija šobrīd ir tā, lai likvidētu tos trūkumus, kas tika konstatēti veicot iepirkumu procedūru, un lai uzlabotu kopējo projektu, tā skaitā atbilstību normatīviem aktiem.
Tad, ja projektētājs ir sagatavojis projektu, kas neatbilst normatīviem aktiem, par to nevienam galvu nesāp. Par to viss ir kārtībā.
Mēs par normatīviem aktiem es runāju tādā kontekstā, ka tas projekts nav, tas ir agrāk izstrādāts, un šajā brīdī, un tas arī bija jau saistībā ar lielo skolu, ar ventilācijas iekārtām, ka normatīvi akti par to laiku ir mainījušies. Es nerunāju par tā brīža normatīviem, bet par šī brīža, lai atbilst šī brīža.
Tā, man tad lūgums uz domas sēd, vai varētu lūdzu sagatavot par šo te projektu visa veida izmaiņas, kādas ir bijušas, ar visiem finansējumiem, kāda ir bijušas šim te projektam, vispār šī jautājuma virzībai, lai mēs redzam to bildu, to kopainu.
Bet tāda informācija jau, manuprāt, es nosūtīju pavisam nesen saistībā ar otrās vidusskolas projektēšanu un arī jau iestāju skaitā ar šiem projektiem.
Jā, bet tieši par šo te metodisko centru atsevišķi, par to, kad ir veikta aktualizācija par ventilāciju vai aktualizācija par sadalīšanu.
Nē, ventilācija ir lielās skolas ēkai, bija aktualizācija šai skolai, bija sākotnējais būvprojekts, tad tika aktualizēta saistībā ar dalīšanu kārtās, un tagad ir aktualizācija tam pašam būvprojektam.
Un tieši ir mainījusies likumdošana? šajā laikā?
Es šobrīd gan nevaru visu no galvas nosaukt, bet to, ka prasības tīri arī ventilācijas iekārtām ir mainījušās, ir nosacījumi cita, bet kā jau es sākumā teicu, mēs tātad iepirkuma laikā uz būvdarbiem tika konstatēts šīs te nepilnības un bija daudz jautājumu, un tāpēc arī tiek veikta šī te projekta aktualizācija. Šī brīdī detaļās citas lietas nevar atbildēt.
Tad man būtu priekšlikums tomēr varbūt uz domas sēdes informatīvo daļu sagatavot par šo metodisko centru, to informāciju, ko jau...
Nu, labi, es izkopēšu ārā no tās kopējās informācijas par kopējo projektu, kaut gan nu, mums bija sagatavots jau.
Nu.
Jā, labi.
Lūdzu. Vēl Lauras Pīlēģis, bet es aicinātu Taisi, mums
atgriezties pie dienas kārtības. Attiecībā uz to, ka tiek aktualizēts projekts, ir jāsaprot tas, ka šis projekts jau bija izsludināts iepirkumā, tātad vai nu aktualizēts tiek tad, kad beidzās termiņš, vai būvatļauj, vai arī, jā, termiņš, vai arī šajā gadījumā mēs aktualizējam, mēs izmainam pārprojektējam projektu, tā nav aktualizācija. Jo šis projekts jau bija uz iepirkumu, vai nu otrs stāsts ir, ka mēs apzinoties to, ka projekts neatbilst normatīviem, mēs vienkārši izsludinājām un realizējām viņu neatbilstoši normatīviem. Šeit ir kaut kādas pretrunas sanāk. Mēs mīkstinām to, ko paši esam sastrādājuši. Paldies.
Paldies, kolēģi, es aicinātu atgriezties pie dienas kārtības šo jautājumu, tad turpināt. Kolēģi. Paldies, Jolanda. Tad lūdzu sagatavot to prasīto informāciju uz domas sēdes informatīvo daļu. Un mēs turpinām Finanšu komitejas dienas kārtības paredzēto 13. Jautājumu par atļauju Eivai Kārkliņai savienot amatus. Un ziņo mums jurista konsults Aigars Šturms. Aigars mums ir, jā, ekrānā. Aigar, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par atļauju Eivai Kārkliņai savienot amatus. Tiek lūgts atļaut savienot šādas amatus tals no pašvaldības rojas pirmsskolas izglītības iestādes Zelta Zivtiņa vadītāja. Rojas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāju vietniece un tals no pašvaldības domas deputāte. Lēmprojekta sagatavošanas laikā tika konstatēts secināts, ka pašvaldības domas deputātām nav nepieciešama raksturēt atļauju amata savienošanai. Tika secināts arī, ka ostas valdes priekšsēdētāju vietniekam ir nepieciešama raksturēt atļauju amata savienošanai. Tika secināts arī, ka noteiktos gadījumos iestādes vadītājiem ir nepieciešama raksturēt atļauju amata savienošanai, izvērtējot, ka te konkrētā amata kompetence tika secināts, ka var atļaut Eivai Kārkliņai savienot minētos amatus. Tas īsumā būtu viss, ja kādi jautājumi, tad lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, Aigars Šturm. Ir jautājumi, kolēģi ziņotājiem. Lūdzu, Dainis Karo.
Paldies. Es gribētu piesirdies pie liemjošās daļas otrā punkta, kur ir atļaut Eivai Kārkliņai savienot Talsnovada pašvaldības iestādes Rojas pirmsskolas izglītības iestādes Zelta Zivtiņa vadītāja amata ar Talsnovada pašvaldības domas deputāta amata. Un jautājums ir, vai nepieciešams domas lēmums, un vai nepietiek ar tiešā darba devēja, ka šajā gadījumā pašvaldības izpilddirektors atļauja savienot kā iestādes vadītāja amata ar Talsnovada domas deputātu amatu.
Likums par interešu konfliktu nosaka, ka atļauju amata savienošanai tieši interešu konflikta likuma izpratnē sniedz tā institūcija, kas konkrēto personu ieceļ amatā. Tā kā iestādes vadītāju amatā ieceļ domu, tad domē arī jālem par amata savienošanu. Tas, ko tie teorētiski kāds cits vēl var darīt, izpilddirektors vai kas varētu lem par kaut kādiem papildus, tas ir blakus darbiem vai kaut kas tamlīdzīgs, bet neesam pārliecināts, ka iestādes vadītāji gadījumā. Bet katrā ziņā šajā gadījumā jālēm ir domē, jo doma ir tā, kas iecēla amatā.
Vai Dainis Karols saņēma atbildi savu jautājumu?
Es atbildi saņēmu un es palīgi pārdomās, jo nav tikai viens iestādes vadītājs.
Aldis Pinkēns, lūdzu.
Neliela replika par Daiņa iepriekšējo jautājumu. Kā mēs dzirdējam, doma var lemt par jebkuru jautājumu. Tavs jautājums ir ļoti vietā. Nevajag lemt par to, par ko var nelemt, un nav jālemt. Bet man ir jautājums lēmuma projekta autoram. Es redzu jums amatu juriskonsults. Jūs joprojām strādājat Dundagas novada pašvaldībā?
Nē, es strādāju Klausnot pašvaldībā.
Bet mums nav juriskonsulta centrālajā administrācijā.
Tas amats ir saglabājies no senākiem laikiem.
Labi, tātad darba tiesiskās attiecības ir nokārtotas, jums strādājat centrālajā administrācijā, ja?
Faktiski strādāju centrālajā administrācijā.
Labi, paldies. Nē, mans jautājums bija tāpēc, ka šis kolēģis ilgu laiku bija Dundagas novada izveidotās iestādes centrāla administrācija juriskonsults. Tāds bija viņa amats, un es šobrīd redzu, ka viņš joprojām ir juriskonsults. Es zinu, ka mums nav juriskonsulta. Ēpasts jau nenozīmē amatu. Jā, dundaga.lv. Nē, es gribu par šo jautājumu, nu tā, teiksim, neatiec uz lēmumu projektu, bet lieta ir tāda, ka man domas priekšsēdētāja solīja jūnija finanšu komitejā skatīt jautājumu par amatu katalogu grozījumiem. Un es viņu šeit šodien neredzu. Un tāpēc ieraugot amatu, kas Talsu novada pašvaldībā neeksistē, man likumsakarīgi rodas jautājums. Tas nevien nesatrauc, ka mēs gadu pēc reformas joprojām neesam tikuši galā ar amatiem. Retorisks jautājums izpildu varētu, protams. Šis ir jārisina. Tas nav par lēmumu projektu, jā. Viss, paldies.
Kolēģi, atgriežoties pie lēmumu projekta, ir jautājumi vai viedokļi? Skatos, ka nav, tad es uzsākam balsojumu par šo jautājumu. Tā, es skatos, ka kolēģi ir nobalsojuši, slēdzu balsojumu. Ar 10 balsojumu par, pret nav, atturās arī nav, lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi, par darbu. Tā kā pulkstens ir 12.03, es izsludinu pusdienas pārtraukumu līdz pulkstens 13.00.